Tes.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرارة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله kepada إخوان dan أخوات yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Nikmat ditetapkan oleh Allah SWT di atas Islam dan Sunnah. Dan masih banyak lagi nikmat yang lain yang kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar ditetapkan nikmat itu, supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hilang. Di antara doa Nabi, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wafuja'ati ni'matika wa jami'i sakhatik. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hilangnya nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat. Wa tahawuli 'afiyatika, dan berubah afiat keselamatan, dijauhkan dari malapetaka itu. Itu Nabi berlindung jangan sampai hilang. Aku berlindung kepada Engkau jangan sampai dihilangkan afiah yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa fujaati niqmatika, aku berlindung kepada Engkau dari datangnya siksa yang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari semua kemurkaan-Mu. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan ada dalam buku Doa dan Wirid. Di buku saya Doa dan Wirid itu ada tentang doa ini. Jadi kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam malapetaka. Nah, kita bersyukur kepada Allah ditetapkan di atas Islam, meskipun kita safar ke negeri kafir, tapi kita minta kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah. Karena banyak orang-orang yang pergi ke negeri kafir, yang kemudian dia murtad, kemudian dia tidak istiqomah di atas Islamnya, atau dia berubah, atau jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, atau yang lainnya banyak sekali. Makanya kita selalu memohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Ayolah khuwa azakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita bisa berkumpul kembali di Masjid Kobe ini pada daurah yang ke-13. Daurah ini daurah Kobe yang ke-13. Kita bersyukur kepada Allah SWT bisa berkumpul kembali. Dari setiap tahun mengadakan daurah ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, setiap daurah yang kita adakan selalu panitia minta agar dimulai dengan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu, karena memberikan semangat kepada kita untuk talabul ilmi. Dan ini sering saya ulang-ulang, bagaimana permintaan dari panitia seperti itu, saya ulang-ulang untuk talabul ilmi. Dan daurah kita yang sebelum saya masuk tentang masalah keutamaan ilmu, saya akan kasih mukadimah sedikit yang berkaitan dengan ilmu. Untuk daurah ini ada beberapa materi yang kita akan bahas. Yang paling pokok, yang menjadi dasar untuk kajian kita, buku ini, buku saya sendiri, yaitu ini yang kita akan bahas insyaAllah, Mulia Dengan Manhaj Salaf. Buku ini yang kita akan bahas jadi pokok kajian kita untuk daurah ini. Nanti saya akan isi juga yang berkaitan dengan yang lainnya. Jadi nanti pembahasan buku ini, kemudian setelah itu wasiat perpisahan hadis Irbad bin Sariyah, kemudian setelah itu masalah puasa dan yang berkaitan dengan puasa sebagai akhir dari kajian kita insyaAllah, dan beberapa lagi yang lain. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, kita sudah hampir masuk pertengahan, sekarang tanggal 11 Sya'ban, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Karena itu nanti di akhir pembahasan kita, kita akan bahas yang berkaitan dengan masalah puasa, yang berkaitan dengan puasa, dengan Qiyamul Lail, begitu juga yang berkaitan dengan masalah hari raya dan lainnya insyaAllah kita akan bahas. Tapi yang pokok kita akan bahas tentang masalah manhaj. Dan masalah manhaj ini harus diulang ratusan kali, karena berkaitan dengan masalah akidah, masalah manhaj. Karena banyak orang-orang yang dia mengikuti akidah yang benar, manhajnya kemudian menyimpang. Atau awalnya dia mengikuti manhaj yang hak, kemudian setelah itu menyimpang. Makanya harus terus dikaji. Seperti kajian kita masalah akidah juga, itu harus terus diulang. Sebagaimana para ulama mengulang-ulang masalah akidah, tidak pernah berhenti. Pernah saya ceritakan kepada antum, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, itu mengkaji kitab Tauhid dan syarahnya, selesai diulang lagi. Yang hadir di tempatnya para doktor, para masyayikh yang hadir. Syekh, kenapa diulang? Kitab ini barokah dan manfaatnya besar buat umat. Diulang lagi, selesai diulang lagi. Sampai sebagian hafal dari kitab itu. Jadi manfaatnya besar, mengulang materi atau tauhid itu sangat penting. Dan akan tambah mantap hati kita, tambah yakin, dan juga tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, sebagai mukaddimah pada kajian ini, yang nanti kita akan lanjutkan dengan buku ini, Mulia Dengan Salaf, yaitu yang berkaitan dengan masalah ilmu yang sering saya sampaikan kepada antum. Arti masalah ilmu ini merupakan masalah yang paling penting dan harus kita kaji terus, karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Tidak boleh kita dalam hidup ini tidak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu jalan menuju surga, dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab banyak orang menuntut ilmu, tapi ilmu yang dia tuntut tidak manfaat, karena ilmunya yang sifatnya kifayah, dan terkadang ilmu itu tidak manfaat. Makanya yang kita minta selalu kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Makanya untuk kiat-kiat mendapatkan ilmu syar'i, dan ini sering saya sampaikan kepada antum, yang pertama, bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ayyas'al al-'abdu rabbahu al-'ilman nafi'. Ayyas'al al-'abdu rabbahu al-'ilman nafi'. Hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Seorang hamba selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan antum insyaallah sudah hafal doa yang datang dari Nabi, yang Nabi baca setiap pagi ba'da subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dibaca oleh Nabi setiap subuh. Setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Selalu Nabi memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi bukan hanya minta ilmu bermanfaat, tapi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa Nabi SAW yang panjang dalam hadis Muslim, setelah Nabi mohon kepada Allah, Allahumma ini, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa mawlaha, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam hadis Muslim yang di awalnya dengan Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan sampai selanjutnya Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, itu di tengah-tengah Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, bersihkanlah hatiku ya Allah, Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah sebagai penolong dan pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu ini ada yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di antara ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu sihir, dan yang lainnya yang disebutkan para ulama, itu di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ma ja'a an-nabi, apa yang datang dari Nabi itu yang ilmu yang bermanfaat. Begitu juga yang datang dari para sahabat, itu juga ilmu yang bermanfaat. Nah, yang pertama ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebab tanpa ilmu yang bermanfaat, kita tidak bisa mengamalkan syariat dengan benarnya. Kita bisa melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya kalau memang kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita wajib beragama Islam ini dengan melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua. Yang pertama Nabi membawa ilmu yang bermanfaat, yang kedua Nabi membawa al-amal salih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah Al-Fath dan surah As-Saff, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Dalam surah At-Taubah, "Walau kariha al-musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di dalam surah At-Taubah, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di tentang makna walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda, kata beliau, al ilmu nafi', huda petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, kata beliau, al-amal salih, agama yang hak yaitu amal salih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua al-amal salih. Makanya kita jadi ilmu an-nafi' harus kita pelajari ini. Dan harus terus kita kaji supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada orang-orang yang belajar tapi tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, betapa banyak orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tapi tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita betul-betul kita mempelajari al-ilmu nafi' ini agar dapat kita amalkan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian ikhwan fi din a'azakumullah, yang kedua yaitu kita harus bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, al-ijtihad fi talabul ilmi. Kalau untuk masalah ilmu yang sifatnya kifayah, orang bersungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang ilmu yang tidak bermanfaat, orang bersungguh-sungguh, apalagi ilmu yang bermanfaat. Yang kita kaji Quran dan Sunnah, ini betul-betul harus kita bersungguh-sungguh. Jangan kita bermain-main. Sebab dengan ijtihad, kita akan dapat ilmu yang bermanfaat dengan sungguh-sungguh. Kita lihat para ulama, bagaimana para ulama itu bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Dan ijtihad, kesungguhan ini penting dalam kita berjalan di jalan Allah. Kita harus sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sungguh-sungguh. Dalam kita mencari maisyah, kita sungguh-sungguh. Dalam yang lain, sungguh-sungguh. Makanya dalam masalah ini juga, mencari ilmu yang bermanfaat, harus sungguh-sungguh. Antum bekerja, bersungguh-sungguh. Antum kuliah, yang sifatnya kifayah, bahkan kadang-kadang juga ada ilmu yang tidak bermanfaat. Antum sungguh-sungguh. Apalagi ilmu nafi' yang kita cari ini, yang kita kaji, Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, maka betul-betul kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh kita bermain-main. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, dia akan diberikan jalan yang keluar. Walladzina jahadu fina lahdiyanahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami. Kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami. Dan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan nasihat-nasihat para ulama banyak sekali yang menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh. Nasihat para ulama, di antara nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbikan tafsiriha bibayani. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akhi lan tanal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan kabarkan. Yang pertama kata beliau, zaka, ada kepintaran, ada kecerdasan. Yang kedua, al-hirs, ada kemauan yang keras. Dalam menuntut ilmu ini harus ada kemauan yang keras, kesungguhan. Kemudian wujtihad, ini yang menjadi syahid, yaitu adanya kesungguhan. Sebab harus ada sungguh-sungguh. Tanpa sungguh-sungguh, kita enggak dapat ilmu selama-lamanya. Jadi betul-betul harus ada kesungguh-sungguhan dalam kita talabul ilmi. Kemudian selanjutnya ada bulughah, bekal. Orang dulu itu kalau dia menuntut ilmu ke satu negeri, itu mesti bawa bekal. Karena naik onta, naik keledai, naik kuda, perjalanan satu bulan itu membutuhkan bekal. Maka kita pun harus membutuhkan bekal dalam talabul ilmi. Gak mungkin orang itu nekat, pokoknya sudah nanti ada ma'isyah di tengah jalan. Tidak, persiapkan bekal dalam talabul ilmi. Wa irsyadu ustadzin. Yang kelima, ada bimbingan ustaz. Gak mungkin kita bisa belajar sendiri, hatta kita pintar bahasa Arab, tetap harus ada bimbingan ustaz. Dengan bimbingan ustaz kita akan tahu dan lebih cepat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Orang belajar itu ada melalui ustaz, ada dua cara, ada melalui kitab. Tapi kata beliau, yang terpenting melalui ustaz. Kenapa? Lebih cepat kita untuk dapat, dan ustaz lebih paham tentang dari apa yang dibaca. Dan ketika ada masalah, ada muskilah, dia lebih bisa langsung tanya kepada ustaznya. Jadi ada membaca kitab, ada dengan langsung kepada syekh. Karena dulu para ulama langsung belajar kepada masyayikh. Dan cara yang dengan masyayikh ini, kata Syekh Utsaimin, itu lebih banyak manfaatnya. Maka harus ada bimbingan ustaz. Kemudian waktu zaman, lama waktunya. Yang nuntut ilmu ini enggak bisa sebentar. Dan sering saya sampaikan bahwa nuntut ilmu itu enggak bisa dikursus. Enggak bisa nuntut ilmu kursus, dikursuskan, enggak bisa. Nabi aja terima wahyu selama 23 tahun. Nabi menerima wahyu selama 23 tahun. Dan Allah Maha Kuasa. Dan Allah bisa berikan sekaligus kepada Nabi. Tapi umat tidak akan sanggup untuk melaksanakan Islam ini sekaligus. Makanya diturunkan selama 23 tahun. Nah, begitu juga kita dalam talabul ilmi. Ini perlu waktu yang panjang dan lama. Gak bisa baru sebentar kemudian kita mendapatkan ilmu, gak mungkin. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, puluhan tahun mereka nuntut ilmu. Sampai Imam Ahmad dikatakan sampai kapan nuntut ilmu? Sampai masuk liang kubur. Dan juga Imam yang lain ketika ditanya, sampai mati. Jadi lama waktunya dalam talabul ilmi ini, harus lama dan sabar. Perlu banyak kesabaran. Kalau kita ingin mendapatkan yang bermanfaat, maka kita harus sabar. Dan kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Jadi 6 nasihat Imam Syafi'i. Yang pertama, ada kecerdasan. Yang kedua, ada kemauan yang keras. Yang ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, ada bekal. Yang kelima, yaitu ada bimbingan ustaz. Dan yang keenam, yaitu lama waktunya. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, ikhwan fi din azakumullah, yaitu ijtinabu jami'al ma'asi. Ijtinab jami'al ma'asi. Kita wajib menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat ini mempengaruhi bagi hati manusia dan dapat menghalangi ilmu. Jadi dosa dan maksiat itu dapat menghalangi ilmu, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya itu kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab ada orang-orang yang dia sudah hafal, sudah menguasai, tapi karena dosa dan maksiat ilmunya hilang. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Waqi. Padahal Imam Syafi'i itu hafal Quran. Bahkan Muwatta' Malik yang tebal itu hafal Imam Syafi'i. Tapi ketika ada satu perbuatan maksiat, dia mengadu kepada Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahidzi fa'arshadin ila tarkil ma'asi wa'alam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi menunjuki aku, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Jadi Imam Waqi mengingatkan kepada Imam Syafi'i, tinggalkan perbuatan dosa maksiat. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kadang-kadang orang kuat hafalannya, bisa hilang hafalan itu. Karena dia pintar, hilang kepintarannya itu. Karena dia sudah menguasai membaca kitab, hilang. Karena apa? Maksiat. Makanya dinasihati oleh Imam Waqi kepada Imam Syafi'i rahimahumullah, agar meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal Imam Syafi'i orang yang berhati-hati dan orang yang wara', orang yang takwa. Ketika ada sedikit yang maksiat, kemudian dinasihati oleh Imam Waqi seperti itu. Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam masalah ini. Karena kalau orang sudah terbiasa menganggap gampang perbuatan maksiat, itu akan terbiasa dia nanti terus, dan lama kelamaan hatinya akan tertutup. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan manusia, apalagi kepada kita orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itu pengaruhnya besar. Dan orang kalau sudah terbiasa bermaksiat, dia akan terus dan tidak terasa dianggap biasa, dan nanti akan dilakukan juga oleh istrinya dan anaknya. Makanya maksiat ini bagaimanapun juga punya kejelekan. Ada ulama menulis kitab namanya syu'mul maksiat, sialnya perbuatan maksiat. Artinya maksiat itu punya pengaruh yang jelek dalam kehidupan seseorang. Makanya harus jauhkan, apalagi kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, kita harus menjauhkan. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan kita untuk menjauhkan dosa besar. Dan kita akan dihapuskan dosa kita dengan kita menjauhkan dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, apabila kalian menjauhkan dosa-dosa besar, nukaffiru ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Kesalahan-kesalahan kalian kami hapuskan. Kalau syaratnya dijauhkan dosa besar, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita yang kecil.
Kemudian wanudakhilukum mudkhalan karima, kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Tapi syaratnya menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi untuk dapat ilmu yang bermanfaat, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya taubat kepada Allah. Taubat segera. Sebab taubat itu merupakan kewajiban seumur hidup. Dalam perjalanan hidup kita ini, manusia mesti punya dosa. Tapi yang terbaik yang taubat, kata Nabi. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa, tapi yang terbaik yang berbuat dosa yang bertaubat kepada Allah. Yang terbaik yang bertaubat kepada Allah SWT. Makanya kita sebesar apapun dosa kita, itu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Dan kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Dan enggak boleh kita menganggap bahwa rahmat Allah itu sempit, tidak boleh. Bahwa rahmat Allah ini luas, dan Allah membuka pintu taubat itu dari mulai pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Makanya kalau kita pernah berbuat dosa dan maksiat, taubat kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun, Ghafur Rahim. Tapi ingat, meskipun Allah Ghafur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab, sangat keras siksanya. Artinya kita tetap mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, tapi jangan menganggap ringan perbuatan dosa. Jangan menganggap ringan. Setiap kita berbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Setiap dosa, minta ampun kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah senang kalau hambanya datang kepadanya, memohon ampun kepadanya, itu Allah sangat senang. Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi, ikhwanifiddin, azakumullah. Yang ketiga ini, kita jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan berarti bahwa manusia ini tidak berbuat dosa. Tetap aja, mesti ada siapa saja. Saya dan antum sama sebagai manusia. Pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tapi segera tobat. Salah, tobat. Salah, tobat. Terus. Dan gak boleh orang mengatakan, ya percumalah kamu tobat. Nanti kalau kamu tobat, berbuat lagi. Gak boleh kita bilang percuma. Kita harus memberikan harapan kepada orang untuk tobat kepada Allah. Gak ada salah percuma. Anda melihat bagaimana di zaman dahulu Nabi ceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang. 99 orang. Datang kepada seorang rahib, ahli ibadah. Ditanya, apakah saya ada taubat? Tidak ada taubat bagi kamu. Dibunuh rahib itu. Ahli ibadah itu. Jadi 100. Kemudian datang kepada seorang alim. Tanya kepada seorang alim, apakah saya ada taubat? Ada taubat buat kamu. Tapi syaratnya kamu hijrah. Dari tempat yang banyak dosa dan maksiat, ini kamu harus hijrah. Ya, negeri yang banyak maksiat, kamu harus hijrah. Gak bisa tinggal negeri itu. Jadi si orang alim menganjurkan untuk pindah. Setelah pindah, dia di perjalanan meninggal dunia. Dia sudah azam dan sudah niat yang kuat taubat kepada Allah SWT. Di perjalanan meninggal, dan dia menghadap ke arah negeri yang dia tuju. Turun dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, dia harus siksa. Karena bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah taubat. Tidak, akhirnya turunkan lagi oleh Allah malaikat untuk menengahi, ukur jaraknya antara tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang dituju. Bedanya satu jengkal. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini menunjukkan luasnya ampunan Allah SWT. Luasnya ampunan Allah. Di zaman Nabi SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah menceritakan tentang seseorang yang dia berbuat dosa dan maksiat. Banyak sudah dosa yang dilakukan. Kemudian dia kehausan dan dia minum. Naik ke sumur, turun ke sumur dia minum. Ketika naik dari sumur itu, dia lihat anjing kehausan. Diambilkan air, dikasih minum anjingnya kehausan. Di tengah padang pasir. Susah mencari air, di tengah padang pasir. Diambilkan air, diberikan kepada anjing itu. Kemudian Allah bersyukur karena dia memberikan minuman kepada anjing itu. Diampunkan dosanya oleh Allah. Ini Nabi ceritakan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Luas rahmat Allah. Tapi ingat juga bahwa tadi sudah saya sebutkan, Allah juga syadidul iqab. Ada berapa amalan yang memang dapat mengampunkan dosa, ada berapa amalan juga yang orang itu disiksa. Bahkan amalan baiknya pun gak ada harganya karena perbuatan dosa dia. Saya ambil contoh, di zaman Nabi pernah ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam, cuma lisannya tidak pernah berhenti mengganggu tetangganya, selalu mengganggu tetangganya. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang ini, perempuan ini sholat malam. Kata Nabi, la khaira fiha, hiya min ahlin nar, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena dia sering mengganggu tetangganya, membicarakan tetangganya, melaknat tetangganya, segala macam. Dan dia rajin sholat wajib, rajin sholat malam, tapi karena mengganggu tetangganya, dia masuk neraka dengan sebab itu. Nah, ini tetap harus kita hati-hati. Contoh yang lain lagi, seperti masalah binatang juga. Ketika ada seorang wanita yang menahan kucing, gak diberikan makan, dimasukkan ke kandang, gak diberikan makan, diikat kucing itu, gak dikasih makan. Kata Nabi, bahwa dengan sebab kucing itu, dia masuk neraka. Dakhalatin nar bisababihirra. Artinya, dia masuk neraka dengan sebab kucing. Kecil masalahnya, dia ikat kucing itu gak dikasih makan. Yang jadi masalah tidak dikasih makannya. Karena dia makhluk Allah, sama dengan anjing itu makhluk Allah, dia harus diberikan makan. Ketika dia ikat gak diberikan makan, maka dengan sebab itu si kucing kelaparan atau mungkin mati, yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab itu. Jadi ini kita harus perhatikan, ada amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa, ada amalan-amalan juga yang membuatkan manusia masuk neraka, yang kita harus hati-hati. Dan kita dalam masalah ini, kalau kita pernah berbuat dosa dan maksiat, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Sebesar apapun dosa kita, minta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ghafur Rahim. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita hati-hati, jangan menganggap gampang, menganggap remeh perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya, di antara kiat untuk mendapatkan ilmu syar'i yang keempat, yaitu adamul kibr wal haya. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Kepala sombong dan malu tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Kalau seorang dalam terabur ilmu ini dia sombong atau dia malu, maka tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi jangan merasa karena dia kuliahnya sudah tinggi, sudah doktor, sampai gelar master, doktor atau profesor, nggak mau nuntut ilmu duduk, belajar ilmu syar'i tidak mau. Atau dia orang kaya raya, atau dia merasa gajinya juga tinggi daripada yang lain, nggak mau nuntut ilmu, nggak akan dapat ilmu sama namanya. Banyak orang tidak dapat ilmu karena kesombongan dia. Atau dia sudah tahu kebenaran, disampaikan kebenaran, dia tolak kebenaran itu, maka dia gak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau malu, dia malu. Jadi malu, umpamanya dia orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dia malu duduk bersama orang-orang awam, bersama orang-orang miskin, bersama para pekerja, dia tidak mau. Malu dia duduk, gak akan dapat ilmu selama-lamanya. Atau dia malu bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pribadinya, yang mesti ditanyakan, gak akan dapat ilmu selama-lamanya. Makanya sebaik-baik wanita-wanita Ansar, dia tidak malu. Seperti disebutkan oleh Ummu Salamah, yang bertanya tentang masalah mandi. Bagaimana seorang wanita kalau dia bermimpi bersetubuh, apakah dia wajib mandi? Ini masalah malu, karena apa? Menceritakan seorang wanita bermimpi bersetubuh dengan laki-laki, masalah malu. Tapi orang Ansar, kata Nabi, sebaiknya dia tidak malu untuk menanyakan masalah agamanya. Nanya pada Nabi, bagaimana seorang wanita yang bermimpi bersetubuh dengan laki-laki? Kata Nabi, dia wajib mandi kalau dia melihat air. Kalau keluar mani, wajib mandi. Bapak laki-laki keluar mani, perempuan juga keluar mani. Kalau dia keluar mani, wajib mandi. Tapi kalau dia tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Jadi kalau si perempuan ini bermimpi bersetubuh, dia basah, artinya keluar mani, wajib mandi. Kalau tidak keluar mani, enggak wajib mandi. Laki-laki juga sama seperti itu. Kalau dia bermimpi bersetubuh tapi tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Ya, di sini tidak boleh malu, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Sebagaimana kata Imam Mujahid, la ya ta'lamul ilma mustahyin wala mustakbir. Kata Imam Mujahid, la ya'lamul ilma mustahyin wal mustakbir. Tidak boleh untuk ilmu dalam keadaan malu atau sombong, tidak boleh. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, kiat yang kelima untuk mendapatkan ilmu, kita harus ikhlas karena Allah. Ikhlas. Ini ikhlas ini sangat penting. Dan seluruh amal kita ini harus kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Tanpa keikhlasan, tidak akan diterima amal kita. Jadi ikhlas. Kita menuntut ilmu, antum juga ikut daurah di tempat ini. Ya, sebetulnya kita ikhlas karena Allah. Kita melakukan salat, baca Al-Quran, sedekah, infak, umrah, haji, dan yang lainnya. Seluruhnya kita lakukan karena Allah SWT. Ikhlas. Sebab inti dari ibadah ini ikhlas. Allah berfirman, fa'budillah mukhlasan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semuanya karena agamanya. Itu dalam ayat yang lain, itu dalam surah Az-Zumar. Dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlasin lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas. Ikhlas itu kita lakukan ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Dalam seluruh bentuk ibadah harus ikhlas karena Allah. Ini penting. Sebab ada orang-orang yang beramal enggak diterima karena apa? Enggak ada keikhlasan. Makanya nasihat para ulama selalu ikhlas. Ikhlas. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Baik dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, dalam kita mengajar, dalam kita sedekah, dalam kita infak, dalam segala macam. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Seluruh amal harus ikhlas. Tanpa ikhlas enggak ada nilainya insyaallah. Seluruh amal tanpa ikhlas enggak akan diterima. Kemudian yang keenam, al-amal bil ilm, yaitu kita harus mengamalkan ilmu. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Jadi intinya ilmu itu diamalkan. Tanpa kita amalkan akan jadi beban buat kita nanti di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah, kenapa ilmu ini kamu enggak amalkan? Sebab ilmu akan ditanya oleh Allah, diamalkan atau tidak? Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari sahabat Abu Barzah alaihissalam, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima abla. Kata Nabi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ini akan ditanya oleh Allah kita tentang umur kita ini. Berarti kalau tentang umur, waktu kita habiskan buat apa? Apakah untuk taat kepada Allah? Apakah untuk perbuatan yang bermanfaat? Atau yang sia-sia akan ditanya oleh Allah. Jadi wa'an umrihi fi ma'afna. Jadi umur kita semua akan ditanya oleh Allah. Ini berkaitan dengan masalah waktu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana fi khusrin alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Wal asr, perhatikanlah waktu, sungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebaikan dan saling berwasiat dengan kesabaran. Saling menasihati dengan kebaikan, saling menasihati dengan kesabaran. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikanlah waktu, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sungguh-sungguh dalam kerugian. Artinya semua manusia rugi. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Yang tidak rugi, yang beriman dan beramal saleh, itu tidak rugi. Makanya, kita, ikhwan fil din, jazakumullah, betul-betul kita memanfaatkan waktu, karena Allah bersumpah dengan waktu, tunjuk. Tujuannya apa? Supaya kita memperhatikan masalah waktu. Waktu ini, kata para ulama, ra'sul mal. Artinya pokok. Pokok harta. Modal. Artinya baiknya kita dan tidaknya tergantung daripada waktu gunakan baik atau tidak waktu ini. Makanya yang disebutkan dalam hadis Nabi ini, masalahnya, umur. Akan ditanyakan umur. Dihabiskan untuk apa umurnya? Yang kedua akan ditanyakan dari kiamat, yaitu tentang ilmu diamalkan atau tidak. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita yang keenam ini, yaitu tentang ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari diamalkan atau tidak. Sebab ilmunya wajib diamalkan. Sebab kita akan mendapatkan surga dengan amal. Dalam riwayat disebutkan dengan rahmat Allah. Dan amal termasuk bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan ta'lamu ta'lamu fa idza 'alimtum fa'malu. Kata Ibnu Mas'ud, ta'lamu, belajarlah kalian, belajarlah kalian. Apabila kalian sudah mengetahui, maka amalkan. Jadi amal ini penting. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Barzah ini, yang akan ditanyakan pada hari kiamat tentang harta dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Harta ini dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan akan ditanya oleh Allah. Jadi harta itu harus jelas kita. Dapatnya jelas, dihabiskannya untuk apa? Apakah untuk kita sedekah, untuk membantu dakwah, apakah untuk maksiat, apakah untuk yang sia-sia, atau untuk perbuatan-perbuatan yang syirik, akan ditanya harta itu. Kemana dihabiskan harta itu? Kemudian yang keempat, dalam hadis Abu Barzah itu, yaitu tentang capeknya kita, lelahnya kita, letihnya untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah SWT. Capeknya untuk apa? Untuk yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Jadi khalifuddin, azakumullah, ini tentang masalah amal, kita harus amalkan. Bukan berarti bahwa kemudian orang punya pemikiran begini, ya daripada ilmu ini kita nuntut, kita harus amalkan. Lebih baik kita gak nuntut ilmu, sehingga gak ada konsekuensinya. Justru kita gak nuntut ilmu, tambah parah lagi. Kita berdosa, melanggar perintah Allah untuk kalau berilmi, melanggar perintah Nabi untuk kalau berilmi, nuntut ilmu. Kemudian kita tidak tahu tentang agama ini. Jadi akibatnya juga fatal. Lebih baik tahu daripada kita tidak tahu. Kadang-kadang orang punya pemikiran daripada nanti nuntut ilmu, kemudian kita jadi tahu, setelah tahu kita harus amalkan, kalau kita enggak amalkan kita dosa, kalau kita dosa masuk neraka. Berarti kalau nuntut ilmu, ganjarannya neraka. Kesimpulannya seperti itu. Bapak nuntut ilmu, kan harus diamalkan. Karena dia gak amalkan. Karena gak amalkan dosa. Karena dosa neraka. Jadi kesimpulannya nuntut ilmu neraka. Maksudnya kesimpulannya tidak nuntut ilmu neraka. Maksudnya. Ini tidak dibalik oleh mereka. Nanti kalau kita nuntut ilmu kan kita jadi tahu. Kalau tahu ya kan kita dosa nantinya. Lu bagus kita gak tahu daripada dosa. Jadi ini gak benar. Yang menyuruh kita untuk tahu, yang menyuruh kita untuk belajar Allah SWT, yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu dan belajar Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharus kita belajar. Justru dengan tidak tahu itu kita rugi. Dengan tidak tahu itu rugi. Pertama, dengan tidak tahu kita berdosa. Dengan tidak tahu, jelas kita tidak tahu apa yang harus kita amalkan dalam agama ini. Dengan tidak tahu banyak kejelekan yang kita dapat. Makanya dikatakan oleh Imam Muqayyim, al-jahlu aslu kulli syarrin. Kata Imam Muqayyim, al-jahlu aslu kulli syarrin. Bahwa kebodohan itu merupakan pokok dari semua kejelekan. Setiap kita berbuat, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Kenapa bodoh? Jahil. Kemudian dengan perbuatan kita juga, kadang-kadang kita berbuat jatuh dalam perbuatan syirik. Kadang-kadang juga jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya kita amalkan perbuatan bid'ah yang kita anggap itu baik, ternyata amal itu enggak diterima oleh Allah. Sebab Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Orang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dicontoh dari kami, amalan itu tertolak. Tertolak amal itu. Makanya dengan ketidaktahuan itu banyak sekali mafsadahnya. Banyak kerugiannya dengan tidak tahu. Jadi orang-orang yang tidak tahu itu orang yang merugi. Orang yang tidak belajar ilmu agama merugi. Orang yang tidak belajar ilmu syariat orang yang merugi. Dia merugi di dunia dan merugi ke di akhirat. Dia jauh dari Allah, jauh dari para ulama, bahkan juga jauh dari masjid, jauh dari tempat ibadah. Kenapa? Dia tidak mau menuntut ilmu. Karena dia tidak mau tahu tentang agama ini. Dia tambah kerusakan yang ada pada dirinya. Dan dia juga, yang harus diingat juga, kematian itu datang dengan tiba-tiba. Nggak nunggu. Dan tidak ada rencana kematiannya itu. Fa idza ja'a la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu, mati yang tiba-tiba. Kalau seperti itu, tidak bisa dia. Ada yang memberikan kesempatan untuk taubat, ada yang tidak bisa taubat. Karena maksiatnya, sehingga sulit dia untuk bertaubat. Akibatnya parah. Dia hidup 60 hari, akhirnya 60 tahun dia hidup, atau 50 tahun. Tapi neraka itu sepanjang masa, abadi neraka itu. Makanya kita korbankan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah, dan kita insyaallah kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan ilmu, dengan sesuai dengan syariat, insyaallah akan diterima. Dan kita mohon kepada Allah agar kita amal kita diterima. Dan kita meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah ittiba, kita tetap harus mohon kepada Allah agar diterima amal kita. Jangan menyangka karena kita sudah ikhlas ittiba sudah pasti diterima. Jangan. Sebab Nabi Ibrahim dan Ismail pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesudah membangun Ka'bah yang Allah suruh, tetap Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, ya Allah terimalah amal kami. Terima. Kita juga demikian. Bahkan setelah kita daurah pun kita mohon kepada Allah agar kita diterima amal kita ini oleh Allah SWT. Selalu setiap kita melakukan amal-amal saleh, kita mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Nabi setiap pagi berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, itu 6 hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, yang kita juga harus perhatikan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu ini. Sebab seorang talibul ilm dia harus beradab. Dan ini sering saya sampaikan, adab ini penting dalam kita menjalani hidup ini. Seorang yang menuntut ilmu itu harus punya adab. Sebagaimana seorang muslim dan juga seorang muslimah, dia harus punya adab. Ya seperti adab kepada Allah, dia harus punya adab. Bagaimana adab kita kepada Allah? Adab kita kepada Allah dengan melaksanakan tauhid, menjauhkan syirik. Sebab hak Allah yang paling besar, yang wajib dilaksanakan oleh hambanya, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kadang-kadang orang memenuhi hak manusia dengan manusia, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Haqqullahi al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Haqqullahi al-ibad, kata Nabi, hak Allah atas hambanya, yaitu dia wajib untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi pembahasan kita yang kedua, kalau tadi kiat-kiat penuntut ilmu, yang kedua tentang masalah adab. Jadi adab penuntut ilmu, kita seorang talibul ilm. Kita semuanya menuntut ilmu, saya seorang talibul ilm, antum juga talibul ilm, penuntut ilmu. Maka kita harus beradab. Artinya adab seorang muslim dan adab seorang muslimah, yang pertama harus tunjukkan adab dia kepada Allah. Karena masalah adab masalah penting, karena para sahabat itu belajar adab, para tabi'in belajar adab. Wa tabi'ut tabi'in mengatakan kami belajar adab 10 tahun, dia mengatakan kami belajar adab 20 tahun. Dan saya bawakan di buku saya menuntut ilmu jalan menuju surga. Bagaimana para ulama terdahulu itu belajar adab lebih dahulu. Maka kita harus betul-betul adab ini kita jaga, adab kita kepada Allah bagaimana? Kita wajib betul-betul memenuhi hak Allah untuk beribadah hanya kepada Allah. Menjauhkan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Syirkun asghar apa? Riya. Ingin dilihat oleh orang lain, ingin dengar oleh orang lain. Dan yang lainnya, memperdengarkan kepada orang lain. Jadi hak Allah ini tauhid, mentauhidkan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini adab kepada Allah yang wajib kita penuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, karena orang beradab. Dan itu perhatikan juga bahwa Allah tidak redha dan tidak akan redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan nabi yang dekat, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah, atau dengan nabi yang diutus. Allah tidak redha Dan Allah tidak akan redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan Nabi yang diutus, Allah tidak akan redho. Maksudnya, umpamanya orang minta kepada malaikat Jibril, minta dimudahkan urusan. Minta rezeki kepada malaikat Jibril, Allah tidak redho. Atau minta disembuhkan penyakit, Allah tidak redho. Karena permintaan semua doanya kepada Allah, bukan kepada malaikat. Atau dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan urusan, minta rezeki dan yang lainnya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak redho. Kenapa? Semua doa harus ditujukan hanya kepada Allah. Semua doa harus ditujukan kepada Allah. Jadi Allah tidak redho dan tidak akan redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Bab doa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang Allah berfirman, dan akan berdoa kepada aku semuanya, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong itu akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi penuhi hak Allah itu dengan apa? Dengan menunjukkan seluruh bentuk doa itu kepada Allah, seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Dan itu ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Dalam surah Al-An'am. Artinya seluruh bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah. Ya sholat, ya puasa, berdoa, menyembelih, bernazar, tawakal, takut, mengharap, dan semuanya. Itu kita tujukan kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin tidak punya adab kepada Allah. Tidak punya adab. Berbuat syirik. Makanya syirik itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan maksiat yang paling maksiat, syirik itu. Jadi adab kepada Allah yang pertama itu, yaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian adab kepada Allah, kita menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Adab kepada Allah, kita harus mengimani arkanul iman yang 6. Di antara adab kepada Allah, kita enggak boleh suudzon kepada Allah. Enggak boleh suudzon. Enggak boleh buruk sangka kepada Allah, tidak boleh. Kita usahakan kita mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, berbagai macam cobaan, musibah, enggak boleh suudzon. Harus husnudzon. Maka di antara penafsiran para ulama, wala tamutunna illa wa antum muslimun, di antaranya husnudzon billah. Di antara penafsiran ulama, dan janganlah kamu mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maksudnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan kita husnudzon kepada Allah, kata para ulama. Husnudzon. Islam ya, kita Islam. Amalan Islam. Tapi yang paling penting lagi husnuzan kepada Allah. Bapak ada orang yang meninggal dengan banyak cobaan, ujian. Apakah sakit yang parah atau musibah atau kefakiran dan segala macam. Kadang-kadang timbul dalam hatinya suudzan kepada Allah. Ini berbahaya. Dan itu masuk dosa besar, suudzan. Makanya kita harus husnuzan kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, kita harus husnuzan. Karena apa yang Allah timpakan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Darusunsuzon, apa yang Allah timpakan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Ini adab kepada Allah, adab kepada Allah. Di antara adab kepada Allah juga kita nggak boleh menisbatkan segala sesuatu melainkan hanya kepada Allah. Umpamanya hujan, artinya menisbatkan tentang nikmat-nikmat itu hanya kepada Allah. Ini hujan. Dulu orang jahiliyah kalau hujan itu dia mengatakan, ini kami diberikan hujan karena bintang ini, karena munculnya bintang ini. Kata Nabi, tidak. Orang itu, Allah berfirman, orang itu beriman kepada bintang, kafir kepadaku. Kita harus katakan bahwa adanya hujan ini karena Allah yang menurunkan rahmat. Allah yang turunkan. bukan karena adanya panas, bukan karena ada segala macam, bukan. Tapi Allah yang turunkan hujan. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan adab kepada Allah yang wajib kita perhatikan. Ini berkaitan dengan tauhid dan kadang-kadang enggak diperhatikan oleh kaum muslimin tentang masalah ini. Atau ketika mendapatkan malapetaka, kalau tadi hujan rahmat, malapetaka. Malapetaka ini semua berjalan dengan takdir Allah. Ketika malapetaka dia katakan ini karena adanya dewa. Adanya ini penunggu ini yang ngamuk, penunggu laut, Nyai Roro Kidul atau yang lainnya. Ini semua kepercayaan syirik. Semua terjadi musibah dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun, kata Nabi. Katab Allah maqadir khalaik qabla ayyukhluqas samawati wal ardi 50 alfa sana. Dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi. Allah mencatat semua takdir makhluk. Semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tercatat. Akan terjadi begini, akan terjadi begini. Semua sudah tercatat dalam mahfud. Makanya penisbatan itu bukan kepada benda, bukan kepada dewa. Yang akhirnya mereka kemudian memberikan sesajen kepada benda-benda tersebut. Seperti orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang musyrik ya seperti itu. Beribadahnya kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada dewa, kepada yang lainnya. Kalau kita umat Islam, kepada Allah. Ini terjadi dengan takdir Allah. Maka supaya kita berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat, kita kembali kepada Allah. Dan tidak boleh kita seuzon kepada Allah SWT. Ini adab kepada Allah. Kemudian di antara adab dan penuntut ilmu itu, adab kepada Rasul. Adab kepada Rasul ini juga harus diperhatikan. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasul seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa seorang muslim dia wajib beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab itu dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya, yaitu kita wajib mentaati Rasulullah. Yang ini membenarkan bahwa Rasulullah itu benar, hak diutus oleh Allah, tidak boleh diingkari. Kemudian ada Rasul lagi bahwa Rasulullah SAW membawa kebenaran, apa yang dibawa semuanya benar. Ada Rasul lagi bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin. Dan terhadap Rasul lagi bahwa Rasulullah merupakan Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi sebenarnya Rasulullah. La Nabiya Ba'di. Maka orang mengatakan adanya Nabi sebenarnya Nabi Muhammad adalah orang yang tidak punya adab. Orang mengatakan adanya Nabi sebenarnya Nabi Muhammad, ini orang yang tidak punya adab. Tidak punya akhlak orang ini. Nabi mengatakan tidak ada Nabi. La Nabiya Ba'di. Dan Allah mengatakan makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Allah mengatakan khataman nabiyin. Bukan Nabi Muhammad bapak seorang laki-laki dalam antara kamu, tapi Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukan bapak laki-laki dalam antara kamu, tapi dia sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kalau mengatakan adanya nabi sebagai Nabi Muhammad, dia orang yang tidak beradab. Maka dikafirkan oleh para ulama. Orang mengatakan adanya Nabi Sunnah Muhammad, maka kafir. Kafir. Sepakat oleh para ulama dengan masalah itu. Kemudian di antara adab kepada Nabi lagi, di antara mentaati apa yang beliau perintahkan. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian di antara adab kepada beliau lagi, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang terhadap oleh beliau lagi, yaitu kita wajib beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Yang terhadap oleh beliau lagi, yaitu kita wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada orang tua, istri, anak, dan seluruh manusia. Itu di antara adab. Dari sekian banyak adab yang saya sebutkan, kita mengimani beliau diutus oleh Allah, kemudian kita membenarkan apa yang beliau bawa, semua yang bawa benar, kemudian kita punya adab oleh beliau lagi bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia, jin dan manusia, kemudian beliau penutup para nabi, kemudian kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan, dan kita wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak dan yang lainnya. Sebab Nabi bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa auladihi wa an-nas ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada orang tuanya, istrinya, anaknya, seluruh manusia. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Bila ikhwan fi din, a'azakumullah, kewajiban kita kepada Rasulullah, adab kepada Rasulullah, kita wajib mentaati beliau mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak, mutlak taatnya. Kemudian ayat-ayatnya dan hadisnya banyak sekali wajibnya taat kepada Rasulullah. Wajib kita taat kepada Rasulullah mutlak. Berbeda kepada orang tua, berbeda kepada yang lainnya. Kalau kepada yang lainnya itu ada syarat. Syaratnya apa? Selama dia tidak menyuruh untuk maksiat. Kalau dia menyuruh maksiat enggak boleh taat. Tapi Rasulullah mutlak taat. Dan taat kepada Rasulullah sama juga taat kepada Allah. Ayat-ayatnya sebagian antum sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian juga ayat may yuti'ir rasul faqad ata'allahu wa tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafiidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya mutlak. Kemudian juga menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Ini juga adab kepada Rasulullah. Menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa saja? Apakah yang paling besar larangan syirik? Larangan-larangan apa saja yang datang Rasulullah kita wajib jauhkan. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang ke Rasul kamu ambil, kamu laksanakan, dan apa yang larang kamu tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Jadi setiap larangan itu mempunyai dampak yang negatif, berbahaya. Makanya kita berusaha untuk menjauhkan. Fajtanibu, jauhkan. Apa saja larangan datang dari Nabi, kita berusaha untuk menjauhkan. Dan setiap larangan itu dijauhkannya mutlak langsung. Kan di zaman turunnya wahyu itu masih bertahap. Tapi sekarang sudah wahyu sudah terkumpul semuanya, kita jauhkan. Jadi enggak ada istilah kita sedikit demi sedikit, enggak, jauhkan. Kalau itu larangan tinggalkan. Kalau bentuk larangan. Kalau itu jelasnya sudah hukumnya haram dalam Islam, tinggalkan. Mungkin orang minum khamar enggak bisa disamakan pada zaman dahulu. Sekarang minum khamar dia satu botol ya kurangin dulu lah satu gelas. Ada satu gelas kurang lagi satu loki baru tinggalkan. Tidak, fajtanibu, tinggalkan semuanya. Jadi tidak bisa di sedikit demi sedikit. Kalau larangan tinggalkan. Kalau untuk perintah fattaqullah mastata'tum, laksanakan semampu kamu. Dalam masalah perintah, seorang umpamanya salat, dia tidak mampu untuk berdiri, duduk semampunya dia. Tidak mampu berdiri, ya berbaring, tapi tetap melaksanakan kewajiban salat. Seperti itu. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, ini adab kepada Rasulullah SAW. Kita kembali, kewajiban kita mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Kemudian kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Wajib kita beribadah apa yang beliau syariatkan. Nah, banyak dari kaum muslimin yang mereka beribadah bukan menurut apa yang disyariatkan Rasulullah, menurut apa? Ra'yunya, menurut hawa nafsunya, menurut kata gurunya, menurut orang banyak, gak boleh. Kita dalam beribadah kepada Allah menurut apa yang syariat Rasulullah, seorang tidak akan sampai kepada Allah dan tidak akan sampai ke surganya kecuali melalui jalan Rasulullah. Karena Rasulullah yang memberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Islam semuanya. Rasulullah diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Islam, semua Islam dijelaskan oleh Rasulullah, sempurna lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Dan aku rida Islam menjadi agama bagimu. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk dijelaskan oleh Nabi. Dan Nabi sudah jelaskan semuanya lengkap. Maka yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Jadi tidak ada satu pun yang terluput. Tidak ada sama sekali. Nabi sudah jelaskan semuanya. Makanya disebutkan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum. Tidak ada tertinggal sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, maka sudah jelaskan kepada kalian. Lengkap Nabi sudah jelaskan semuanya. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk beribadah menurut apa yang disyariatkan Rasulullah SAW. Dan itu nikmat. Berbeda dengan orang-orang yang takalluf, yang memberatkan diri. Dan berbeda dengan orang-orang yang ada-ada dalam agama ini. Makanya kita mencukupkan. Yang datang dari Nabi kita kerjakan. Yang tidak, jangan kita kerjakan. Sebab, ikhwanul fiddin, jazakumullah. Kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah? Kita akan ditanya. Makanya kita ikut Rasulullah saja, jangan yang lain. Kita tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kamu menyalahi para ustaz? Kenapa kamu menyalahi para ulama? Kenapa kamu menyalahi para kiai? Ya akan ditanya oleh Allah. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini? Itu Rasulullah. Akan ditanya oleh Allah. Kenapa kita menyalahi orang ini? Rasulullah SAW. Akan ditanya oleh Allah. Waktu kewajiban kita untuk mengikuti beliau, ittiba Rasulullah. Maka jangan kita melakukan ibadah kecuali apa yang beliau syariatkan. Sudah. Dan itu mudah, mudah. Karena agama Islam agama yang mudah. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar dalam beberapa kali daurah bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada sulit agama Islam. Semuanya mudah. Seluruh ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang muamalah, tentang apa saja seluruhnya mudah Islam ini. Tidak ada satu pun yang sulit. Nah, kewajiban kita untuk beribadah apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali itu ada seorang sahabat mengatakan begini, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah, maka jangan kalian lakukan. Jadi ibadah yang sahabat tidak lakukan, jangan lakukan. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Ini riwayat ini berapa kali dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaifah. Jadi setiap ibadah yang Nabi tidak lakukan, jangan kita lakukan. Jadi setiap ibadah yang para sahabatnya lakukan, yang kita lakukan. Karena sahabat sudah mengikuti Rasulullah. Yang paling sempurna ibadahnya di antara manusia, ya para sahabat. Karena dia mengikuti Rasulullah, bagaimana Rasul beribadah. Ya kita harus mengikuti cara beribadah kepada Rasulullah. Jadi bagaimana cara ibadah Rasulullah, kita ikuti. Dan kita mengikuti cara beragamanya para sahabat, radhiyallahu anhum. Ini adab Rasulullah. Kemudian kita wajib mencintai Rasulullah, lebih dari kecintaan kita kepada siapapun juga. Dan konsekuensi cinta, seperti yang tadi yang kita bicarakan. Yaitu ittiba. Kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada orang tua, istri, anak, dan semua manusia. Artinya cinta kita kepada orang tua boleh, tidak ada masalah. Cinta kepada istri boleh, cinta kepada anak wajar, itu tabii. Tapi ingat, Rasulullah harus lebih dicintai. Jangan salah paham, bukan kita tidak boleh mencintai orang tua. Kita wajib mencintai orang tua kita, istri, anak. Tapi yang harus kita perhatikan, kita wajib mengutamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan salatun man kunna fi wajhi bihinna halat iman ayakun Allah wa rasul ahabba ahabba, disebutkan ahabba. Bukan berarti enggak ada kecintaan, ada kecintaan kepada orang tua, kepada istri, tapi enggaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana lebih mencintai Allah Rasulnya? Ya kita mendahulukan perintah Allah Rasulnya daripada yang lain. Ya umpamanya panggilan sholat, waktunya sholat kita kerjakan sholat, jangan ditinggalkan. Jangan karena urusan kerjaan, karena yang lainnya kita tinggalkan. Dia yang menyuruh sholat Allah, yang menyuruh sholat pada waktunya Rasulullah, kerjakan. Seperti itu. Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi cinta itu dengan ittiba, bukan konsekuensi cinta itu dengan mengadakan perayaan, dengan mengadakan maulid, yang lainnya. Nabi tidak contohkan. Nabi sama sekali tidak mencontohkan. Sama sekali tidak mencontohkan. Sahabat tidak mencontohkan. Jadi cinta itu dengan ittiba. Dan orang yang mencintai Rasulullah, dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, "Talatun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayuhibba al-mar'a la yuhibbu ilallah, wa ayyakraha ayya'uda fil kufar, ba'da idh anqadahu Allah min, kama yakrahu ayyukzafa fil nar." Kata Nabi, tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada seorang muslim, terdapat pada hati seorang muslim, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian hendaknya dia mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari api, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Jadi dia tidak suka kembali ke kekafiran, tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Dia tidak suka kembali sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam api. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang di dalam hatinya terdapat tiga ini, dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya. Konsekuensi cinta itu karena ittiba. Kalau orang mengatakan dalilnya apa? Konsekuensi cinta itu adalah ittiba mengikuti Rasulullah. Ayat dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Surah 3 ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, konsekuensi cinta kepada Rasulullah dengan ittiba. Dan wajib kita mencintai Rasulullah. Di muka bumi ini enggak ada orang yang paling kita cinta kepada Rasulullah. Yang tadinya kita dalam kegelapan, Allah memberikan petunjuk, memberikan cahaya. Tadinya sesat, Allah memberikan petunjuk dengan perantaraan beliau. Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib mencintai beliau. Kemudian ini masalah kewajiban kita ittiba kepada Rasulullah. Ini juga panjang bicaranya, tapi itu diantaranya sebagian hak yang wajib kita penuhi. Dan nanti termasuk hak Nabi Muhammad SAW juga yang wajib kita hormati, yang wajib penuhi, mencintai istri-istri beliau, menghormati istri beliau, enggak boleh mencela, enggak boleh mencaci maki. Termasuk juga menghormati para sahabat Rasulullah, enggak boleh mencaci maki, enggak boleh mencela mereka. Kemudian di antara adab penuntut ilmu, yaitu adab kepada orang tua. Ini juga harus kita perhatikan. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Rasul, sekarang adab kepada orang tua. Jadi adab kepada orang tua ini hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak sekali, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga itu dalam surah Al-Isra. Dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan janganlah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dan janganlah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah. Tentang kewajiban kita kepada orang tua ini sangat besar. Setelah kepada Allah, orang tua disebutkan. Anishkurli waludaye. Anishkurli waludaye. Dalam kalian bersyukur kepadaku, kemudian waliwalidaik. Bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi kita wajib untuk berbakti kepada orang tua. Makanya sering saya sampaikan masalah yang seperti ini. Sampai saya juga nulis buku tentang berwalidain. Karena ada sebagian orang menyangka bahwa orang-orang yang mengaji itu gak berbuat baik kepada orang tuanya. Kita gak pernah mengajarkan demikian. Justru ketika kita mengikuti pemahaman yang hak ini, pemahaman salafus salih, kita wajib lebih baik daripada sebelumnya kepada orang tua kita. Karena orang tua kita jalan menuju sorga. Jalan kita menuju sorga orang tua. Taati orang tua. Jangan kita durhaka. Mengatakan kalimat ah pada orang tua enggak boleh. Menengking tidak boleh. Menghardik orang tua tidak boleh. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan kamu mengatakan kalimat ah pada orang tua. Jangan menengking orang tua. Jangan menghardik orang tua. Katakanlah dengan perkataan yang mulia. Jadi wajib kita mengatakan kepada orang tua perkataan yang mulia. Yang baik. Ini adab orang orang tua. Ya betul-betul adab orang orang tua kita jaga. Dalam baik perkataan, dalam perbuatan. Kita harus sering berkunjung pada beliau. Atau kontak kalau kita tinggalnya jauh. Ya kontak. Telepon, tanyakan keadaannya bagaimana. Kemudian bantu orang tua kirimkan uang kepada orang tua. Makanya bir walidain. Berbakti kepada orang tua. Karena jalan menuju surga. Bapak anak-anak yang durhaka, kata Nabi tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata. Ada salatun la yadkhulul jannah. Wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah al-aqli walidain. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birijal wa dayyus, kata Nabi. Ada tiga golongan, kata Nabi, yang tidak masuk surga. Dan Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat. Siapa tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat pada hari kiamat? Salatun la yadkhulun al-jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah. Al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyus. Nabi. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang pertama anak durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayus. Yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Jadi yang pertama, anak yang durhaka. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangga. Pokoknya anaknya pacaran dibiarkan sama orang tuanya. Ini dayus. Jelas bahwa lakinya masuk di rumahnya dibiarkan. Atau bawa perempuan di rumahnya dibiarkan. Anaknya tidak sholat dibiarkan. Anaknya berbuat keji dibiarkan. Ini dayus. Karena tidak masuk surga dan Allah tidak lihat dia pada hari kiamat. Yang pertama Nabi sebutkan anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Yang kurang ajar kepada orang tuanya. Yang tidak memperhatikan orang tuanya. Yang kedua, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Banyak sekarang ini. Menyerupai laki-laki. Makanya, antum juga perhatikan istri-istri antum jangan sampai menyerupai laki-laki. Ya, pakai kudungnya kudung gaul, pakai kaos, pakai blue jean, ada menyerupai laki-laki. Allah melaknat perempuan yang berpakaian laki-laki dan laki-laki yang berpakaian perempuan. Melaknat. Makanya itu harus hati-hati. Allah melaknat juga laki-laki yang pakai pakaian perempuan. libsa. Jadi celana blue jean itu ya untuk laki-laki. Yang sebenarnya itu laki-laki juga berusaha untuk menghindar. Dipakailah perempuan. Pakai celana aja diperintahkan untuk dihindari. Nah, laki-laki untuk sholat aja dia usahakan pakai sarung supaya tidak terlihat bentuk auratnya. Sekarang dipakailah perempuan. Untuk laki-laki aja dianjurkan para ulama, seandainya pakai bantal celana ini dilapisi lagi supaya enggak terlihat bentuk auratnya ketika dia ruku dan sujud. Nah sekarang dipakailah perempuan. Waktu itu bukan pakai perempuan. Nah, jadi perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Ini hati-hati. Terutama untuk kita aja dulu. Untuk kakak kita, istri kita, anak kita, itu yang penting. Adapun orang lain nanti biarkan sedikit demi sedikit biar para dai menyampaikan melalui buku-buku yang mereka dapat hidayah. Jadi yang terpenting kita dulu. Itu yang wajib kita jaga, keluarga kita. Kemudian yang ketiga itu dayus. Nah, orang kepala rumah tangga yang mereka kerjakan rumah tangganya. Kemudian yang qanifi din azakullah. Saya sebutkan di sini tentang adab kepada orang tua, ini adab yang wajib kita penuhi. Karena kewajiban kita kepada orang tua enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Artinya orang tua ini jasanya orang tua maksud saya enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Atau kita punya gaji umpamanya 10 juta, kita kirimkan semuanya untuk orang tua, belum bisa membalas jasanya dia. Nah, jasanya orang tua itu sangat besar. Dari mulai melahirkan, dari mulai mengandung, sampai melahirkan, kemudian sampai kita sekolah, sampai kuliah, orang tua jasanya. Nggak bisa kita ingkari, wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita, dan kita mendoakan keduanya. Dan selama orang tua kita masih ada, selama itu berbuat baik. Kalau dia sudah meninggal, kita dianjurkan untuk terus berbuat baik kepada orang yang orang tua itu selalu menyambung silaturahmi kepadanya. Jadi ini kita perhatikan, adab kepada orang tua kita jaga. Kalau kepada orang-orang kafir, orang bisa hormat, karena orang tuanya kan enggak dihormati. Orang tua lebih dari segalanya. Kalau kita betul-betul perhatikan. Tapi sesuai dengan batas syariat. Gak boleh seperti orang-orang kafir itu menunduk atau sampai sungkem. Dalam Islam gak ada itu sungkem. Islam gak ajarkan. Ya. Menunduk aja pun gak benar dalam Islam. Ya, mungkin antum kepada atasan antum menunduk-nunduk begini. Dalam Islam gak dibenarkan menurut syariat. Ya, kebiasaan orang Jepang, dia kebiasaan orang Jepang. Tapi Islam tidak mengajarkan demikian. Dan nunduknya sudah sampai ruku. Ini hak ruku dan sujud ini hak Allah. Apa begini? Ya. Tidak boleh. Ruku dan sujud hak Allah. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Annal masajid. Maknanya dua masajid. Yang pertama, yaitu masjid. Itu milik Allah. Jangan kamu berdoa padanya kepada selain Allah. Yang kedua, masajid a'dha'u sujud. Anggota sujud. Itu milik Allah semuanya. Enggak boleh kita tunduk dan ruku dan sujud hanya kepada Allah. Maka sahabat bertanya Rasulullah, ketika kami bertemu dengan sahabat, apakah kami nunduk? Tidak, cukup jabat tangan. Cukup. Tidak nunduk begini, tidak boleh. Ayan hani ba'udna ba'udan, la, kata Rasulullah. Apakah boleh kita tunjukkan sebagian dari kita? Tidak, kata Nabi. Kita betul-betul Nabi ajarkan, kita izzah, kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan merdeka, bukan sebagai budak. Maka ketika Muawiyah melihat sebagian amir-amirnya menyuruh orang-orang untuk tunduk, dimarahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Apakah kalian menjadikan mereka sebagai hamba yang ibu mereka melahirkan dalam keadaan merdeka? Marah Muawiyah. Biarkan mereka merdeka sebagai manusia. Gak boleh kamu suruh dia tunduk. Jadi perhatikan, Islam itu mengajarkan betul-betul kita tunduk hanya kepada Allah. Ruku dan sujud milik Allah SWT. Makanya ketika ada orang yang datang, sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ardhah, datang kepada Nabi, sujud. Dimarahi oleh Nabi, tidak boleh sujud. Kenapa kau lakukan? Aku melihat orang-orang Syam. Dia sujud kepada pendetanya. Tidak boleh. Nabi orang yang mulia, tapi Nabi tidak boleh. Tapi tidak boleh sujud. Kata Nabi, kalau seandainya boleh seorang sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, maka aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Karena betul-betul hak suami hak yang besar, yang wajib dihormati oleh seorang istri. Tapi tidak boleh. Jadi Islam betul-betul mengajarkan kita tunduk hanya kepada Allah. Sebab kalau ketundukan badan akan membawa kepada ketundukan hati. Ketundukan badan kita membawa ketundukan hati. Dijajah hati kita. Tapi kalau kita tunduk hanya kepada Allah, makanya yang paling dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu kapan? Sujud. Betul-betul kita menghinakan diri kita, sujud, itulah ibadah yang paling besar, yang paling dekat kita dengan Allah. Maka bab yang dikatakan ibadah, kata Ibnu Qayyim, ghayatul hubbi ma ghayatul dhulli. Ibnu Qayyim, yang dikatakan ibadah itu ghayatul hub, kecintaan yang paling tinggi kepada Allah dengan ketundukan yang paling rendah kepada Allah. Itu cinta, itu ibadah. Makanya ketika sujud, seorang dekat kepada Allah waktu sujud itu. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, faqtir du'a ala nabi. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud. Paling dekat kita kepada Allah waktu sujud. Di saat kita menghinakan diri kita kepada Allah, di saat itu kita dekat dengan Allah SWT. Makanya enggak boleh kita menundukkan badan kita dan sujud ini kepada selain Allah, tidak boleh. Wa annal masajidallahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kita kembali kepada adab yang tadi. Jadi adab kepada orang tua, kita beradab yang wajar. Tidak boleh kita ruku, enggak boleh sujud, enggak boleh sungkem kepada orang tua, tidak boleh. Ini adab kepada orang tua. Kita hormati dia. Kita datangi, kita kirimkan uang, kita ziarah. Dan ziarah kepada orang tua harus lebih sering daripada kepada teman. Banyak orang yang datang dia ketemu temannya lebih sering daripada orang tua. Mesti orang tua yang harus dia lebih sering. Karena orang tua itu akan menanyakan kita. Kalau antum tidak ada, mesti orang tua akan menanyakan. Kemana fulan? Ditanya anak-anak satu persatu. Kita yang kadang-kadang enggak menanyakan bagaimana keadaan orang tua. Tapi orang tua tetap menanti kita. Makanya harus terus kita hubungan jaga dengan orang tua. Karena itu jalan menuju surga. Dan perbuatan baik kita kepada orang tua lebih daripada perbuatan baik kita kepada semuanya. Hatta pada istri kita. Orang tua kita dahulukan. Bukan berarti kita zalim istri kita. Istri kita berikan nafkah, orang tua juga kita berikan nafkah. Kita berbuat baik kepada istri, kita berbuat baik juga kepada orang tua. Dan yang harus kita ajarkan kepada istri kita, tidak boleh istri kita melarang kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu ingatkan kepada istri kita. Tidak boleh sekali-kali engkau melarang aku untuk berbuat baik kepada orang tuaku. Itu ingatkan. Tidak ada hak dia untuk melarang. Perempuan yang jelek, perempuan yang melarang suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sebab kalau si anak, si laki-laki ini gak berbuat baik kepada orang tuanya, nanti anaknya akan seperti juga gak berbuat baik kepada orang tuanya. Kita harus jadikan contoh bagi istri kita dan anak kita bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ajarkan. Dan kita gak akan nyanyikan haknya dia. Tetap kita berikan haknya si istri. Tapi si istri harus mendukung bagaimana dia untuk berbuat baik kepada si laki-laki yang berbuat baik kepada orang tua. Ini adab dalam Islam diajarkan seperti itu. Ya tanamkan sejak pertama kali nikah, tanamkan bahwa saya berwajib berbuat baik kepada orang tua. Dan saya gak akan larang kamu untuk berbuat baik kepada orang tua kamu. Tapi tetap kamu harus izin dengan saya. Atau nafkah seorang istri, izin kepada suaminya. Tapi kalau suami gak perlu izin kepada istri, mau memberikan nafkah kepada orang tua atau dia mau sedekah, gak ada dalam Islam minta izin kepada istri, tidak ada. Jadi Islam betul-betul mengajarkan yang terbaik kepada umat ini. Dan kalau kita harus izin, ya akan rusak rumah tangga. Akan rusak rumah tangga. Karena terus istri akan mencari kemana uang ini. Dan istri akan mengatur seperti yang sekarang. Perempuan yang mengatur rumah tangga. Sampai uang suami masuk ke rekening istri. Ini bala namanya ini. Musibah ada. Karena jahil, suaminya jahil. Gak ngerti. Gak ngerti agama. Tidak, sebab laki itu jalannya panjang. Perempuan dianjurkan di rumah, laki jalan panjang. Banyak yang harus dia bantu. Orang tuanya, sanak kerabatnya, dakwah dan yang lainnya, sedekah. Harus itu dihitung oleh istrinya. Ya kan hancur rumah tangga. Tetap haknya dia dipenuhi, tapi tidak ada dalam Islam yang memegang. uang itu, yang megang uang suami. Ar-rijal qawwamun nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Saya kembali lagi kepada ada pula orang tua ini, kita juga perhatikan bahwa istri tetap dianjurkan untuk mendukung seorang suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga suami tidak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya pada batas-batas syariat yang tentunya dengan izin suami. Kemudian selanjutnya di antara adab menurut ilmu yaitu adab kepada karib kerabat. Ya. Jadi adab kepada karib kerabat termasuk juga ya kepada istri juga harus diperhatikan, kepada karib kerabat juga diperhatikan. Sebab Allah berfirman wa atidzal qurba haqqahu. Wa atidzal qurba haqqahu. Hendaklah kamu berikan hak sanak kerabat. Jadi utamakanlah Allah sanak kerabat dulu. Baru wal miskin, wal nasabil. Jadi kadang-kadang orang ketika ada saudaranya mempunyai kebutuhan, kesulitan, kita bantu. Adab disuruh kita memperhatikan keluarga kita, sanak kerabat kita. Hubungan kita dengan sanak kerabat kita tidak bisa putus, hubungan darah. Dan tidak boleh kita putuskan. Makanya orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tidak masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga, kata Nabi. Makanya disuruh kita menyambung silaturahmi kita kepada saudara kita, sanak kerabat kita. Kalau orang mengatakan sanak kerabat kita ini jahat kepada kita, sering memfitnah, berbuat jelek kepada kita, tetap disuruh kita untuk menyambung. Bahkan sedekah yang paling utama kepada mereka, sanak kerabat yang berbuat jahat kepada kita. Kata Nabi, afdhalus sadaqah 'ala dzir rahimil kashih. Afdhalus sadaqah, seutama-utama sedekah yaitu kepada sanak kerabat yang jahat kepada kita, yang memusuhi kita. 'Ala dzir rahimil kashih. Makanya kita terus berusaha untuk berbuat baik pada sanak kerabat kita. Saudara kita, yang kalian kerabat itu yang punya hubungan darah nasab dengan kita. Ya orang tua ya sudah jelas, ya, paman. Kemudian keponakan. Kemudian kakak, adik. Kakak, adik, keponakan, sepupu, itu yang dikatakan kerabat. Makanya dikatakan silaturahmi yaitu menyambung silaturahmi, menyambung yang punya hubungan kerabat dengan kita, hubungan nasab. Nah, kita kadang-kadang istilah ini sudah umum, silaturahmi, atau kepada orang lain silaturahmi. Kepada orang lainnya ziarah, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu yang punya hubungan kerabat dengan kita. Kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua. Kalau orang tua, bukan silaturahmi, tapi lebih tinggi dari silaturahmi, bir, bir walidain. Kemudian paman, keponakan, itu kepada bibi, itu semuanya adalah kerabat kita. Kita dahulukan dalam berbuat baik. Umumnya mereka punya kebutuhan, ya kita dahulukan. Dia gak punya apa-apa, miskin, bantu dia. Orang itu punya zakat, berikan kepada dia. Punya sedekah, berikan kepada mereka, dahulukan mereka. Kalau ponakan kita yang susah, sepupu masih misalan kita yang susah, berikan. Saudara kita yang susah, berikan kepada mereka. Karena mereka lebih berhak, wa'atidzal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah sanak kerabat. Makanya dalam kita bertetangga pun sanak kerabat punya hubungan tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Jadi ini adab kepada karib kerabat kita, perhatikan. Di samping dakwah ya, antum juga di samping mereka punya kebutuhan kepada kita, dakwah jangan tinggal kepada mereka. Tapi ingat, dakwah kepada mereka harus lemah lembut. Gak bisa kita samakan dengan yang lainnya, dengan orang-orang yang sudah ngaji. Mereka awam. Ar-rifqa. Asal dakwah itu lemah lembut. Ar-rifqu wal-lin. Lemah lembut mereka ajak. Bagaimana Nabi mendakwakan sanak familinya, paman-pamannya dengan lemah lembut Nabi dakwakan. Dan sabar. Kita ingin masuk surga. Istri kita juga ingin masuk surga. Anak kita masuk surga. Saudara kita ingin masuk surga. Dakwakan. Ada kesempatan dakwakan. Karena kita sibuk mendakwakan orang lain, pada keluarga lupa. Kirimkan buletin, kirimkan buku, kirimkan kaset pada keluarga kita. Mereka mendengarkan Islam ini dengan benar. Kita ingin masuk surga, mereka pun ingin masuk surga. Mereka enggak tahu caranya bagaimana masuk surga itu. Tidak tahu. Nah, kita yang tahu, berikan buku. kirimkan kepada mereka supaya mereka baca buku itu. Mungkin sekarang belum baca, minggu depan insya Allah akan baca. Minggu depan, bulan depan insya Allah mereka akan baca. Sabar, doakan mereka. Jadi ini jaga hubungan kita dengan sanak kerabat, jaga. Kalau mereka sudah membutuhkan kepada kita, bantu. Jangan kita tolak. Kita ada, berikan. Jangan kita ungkit-ungkit yang dulu. Kamu selalu minta, selalu pinjam. Jangan diungkit. Berikan aja sekedarnya. Untuk segini besar sih gak mampu. Masih ada keperluan lain. Ini saya berikan. Pinjam segini. Berikan. Meskipun sedikit, berikan. Mudah-mudahan dengan itu tambah dekat hubungan kita dengan dia. Dan juga berikan hadiah. Hadiah itu akan melembutkan hati. Hadiah itu melembutkan hati. Mungkin sekarang dia nolak kita, kasar dengan kita, memfitnah kita. Tapi dengan kita berikan hadiah, kita pinjamkan uang, dan Allah berikan hidayah kepada dia. Ini hubungan adab kepada sanak kerabat, jaga. Kemudian selanjutnya, kana fiddina jazakumullah, adab kepada tetangga. Tetangga itu jaga hubungan kita kepada tetangga. Tetangga ini perhatikan. Sebab tadi sudah saya sebutkan, di antara ada orang yang dengan tetangganya jelek, itu bisa masuk neraka dengan sebab itu. Dengan tetangganya jelek, perbuatan dia tidak baik dengan tetangganya, maka tetangga itu jaga. Meskipun dia orang kafir, meskipun dia adul bid'ah, sebab haknya hak tetangga. Jadi tetangga itu ada yang punya hak 3, ada yang punya hak 2, ada yang punya hak 1. Yang punya hak 3 yaitu tetangga muslim. Kemudian dia kerabat kita dan dia tetangga kita. Dia punya hak 3. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Ada yang punya hak 2, yaitu dia tetangga kita dan dia muslim. Ada yang punya hak 1, yaitu tetangga kafir. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Islam menganjurkan adab. Bahkan Nabi bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bukan wa khaliqil muslim bi khuluqin hasan, tidak. Bukan Nabi bersabda wa khaliqil mu'min, tidak. Wa khaliqin nas. Kata Nabi, bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Manusia umum. Dan Nabi lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Maka Nabi dipuji oleh Allah, wa innaka ala khuluqin azim, semuanya engkau berada di akhlak mulia. Dan Nabi diutus Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu'ithu li utammima makarimal akhlaq, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Nabi akhlak yang mulia. Dengan akhlak Nabi, anda melihat banyak orang kafir masuk Islam. Dengan akhlaknya Rasulullah, orang kafir masuk Islam. Banyak orang kafir masuk Islam dengan melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah contoh seperti Amr bin As, seperti tokoh-tokoh kabilah yang melihat Nabi itu, yang tadinya dilihat wajah Nabi yang paling dia benci, dengan akhlaknya Nabi kemudian dia berubah 100% masuk Islam. Masih banyak yang lain lagi. Makanya ya, tunjukkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi acara-acara tetangga yang sifatnya bid'ah atau syirik gak boleh kita ikuti. Tetapi kita berbuat baik. Tapi diajak untuk berbuat syirik, diajak untuk berbuat bid'ah, gak boleh. Diajak untuk maksiat, gak boleh kita ikut. Kemudian juga yang kita perhatikan lagi, tetangga ini, kalau kita di Indonesia itu banyak sekali tetangga-tetangga yang miskin, yang lapar. Maka tidak beriman kalau kita kenyang, tetangga kita lapar. Ini juga perhatikan. Kita jaga jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Kemudian di antara hak lagi, adab lagi yang harus perhatikan, hak kepada guru, adab kepada guru, kepada ustaz, kepada masyayikh. Jadi anda perhatikan ya, adab kepada guru, kepada ustaz itu punya hak. Bahkan kata Nabi, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana wa la ya'rif li 'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar, yang lebih tua. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Dan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang alim. Makanya kepada guru harus kita hormati, wajib kita hormati guru. Guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang mendidik kita, ini harus kita jaga haknya dia. Kalau kita bandingkan antara orang tua dengan guru, hampir sama derajatnya. Kita bicara secara umum ya, tetap orang tua lebih utama. Tapi kalau kita lihat, orang tua hanya mampu melahirkan anak, dia gak mampu mendidik bagaimana anak ini ngerti agama, tidak mampu. Tapi guru mengajarkan anak ini mengerti tentang tauhid, menjauhkan syirik, mengerti tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, mengerti tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Guru ini mengajarkan segala sesuatu yang membawa dia ke surga. Maka wajib kita hormati. Orang tua melahirkan, si guru mendidik. Bahkan mengajak anak ini untuk masuk surga. Dan orang tua tidak tahu. Untuk mengajarkan agama, enggak tahu orang tua, awam. Tapi guru mengajarkan. Makanya hak orang alim itu harus kita hormati, guru itu. Makanya enggak boleh seorang kurang ajar kepada gurunya, menyanyiakan gurunya. Kita wajib beradab kepada guru. Karena dia mengajarkan kebaikan kepada kita, membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita ke jalan yang lurus, mengajarkan kita sunnah. Maka harus kita ajarkan dengan cara yang baik. Ini adab kepada guru kita yang harus kita hormati. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk membalas kebaikan orang. Si guru mengajarkan kebaikan, kita gak mampu untuk balas. Ya kita adab dengan dia, doakan si guru, si ustaz. Jadi kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dan kebaikan. Allah berfirman, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka kita harus berbuat baik kepada si guru dengan cara yang baik menurut syariat ini. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, kalau orang memberikan uang, itu dia luar biasa. Terima kasihnya beribu-ribu terima kasih. Tapi kalau orang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, enggak ada bilang beribu-ribu terima kasih, enggak ada. Ya. Kalau dikasih uang, itu beribu-ribu terima kasih. Tapi kalau mengajarkan ilmu, enggak ada orang beribu-ribu terima kasih. Kata ucapkan jazakallah khairnya tidak. Tapi kalau berikan uang, jazakallah khairan. Berikan uang, jazakallah khairan. Tapi kalau berikan ilmu, enggak ada jazakallah khairan. Langsung kabur. La salam wa la kalam. Enggak ada terima kasih. Itu perhatikan, itu manusia. Kalau guru mengajarkan kebaikan, enggak ada terima kasih. Tapi kira dikasih uang, semua orang luar biasa terima kasihnya. Nah ini adab yang tidak ada. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Dan si guru memberikannya, dia harus lakukan karena Allah SWT. Dia enggak mengharapkan ganjaran, tapi kita pantas sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan buat dia. Ya kita balas dengan kebaikan, atau kita doakan dia. Kita enggak mampu untuk balas, doakan. Itu yang terbaik, kita doakan. Allah memberikan dia ilmu yang bermanfaat, istiqomah, dan yang lainnya. Diampuni dosanya, dimasukkan ke surga, itu doa. Sebab dianjurkan oleh Nabi, apabila orang berbuat baik kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu tidak mampu balas, doakan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tukafi'u fad'u lahu annakum qad kafa'tumu, kata Nabi. Apabila orang berbuat kebaikan, kamu balas kebaikan itu. Kalau kamu enggak mampu untuk membalasnya, doakan. Sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikan dia. Doakan. Ini adab kepada guru, itu perhatikan. Jadi enggak boleh kurang ajar. Kadang-kadang juga diajarkan oleh para ulama, di antara adab dan terlalu ilmi, enggak boleh kita menanyakan yang akan menyulit guru itu untuk menjawabnya. Dan si guru juga harus perhatikan. Kalau dia enggak bisa jawab, dia cukup menjawab dengan la adri atau wallahu a'lam. Nah, ada murid-murid yang kadang-kadang kurang ajar kepada gurunya, mencari pertanyaan yang untuk menyulitkan si guru atau memojokkan si guru. Enggak boleh dalam Islam. Dan adab dalam talabul ilmi dibahas oleh para ulama. Dan sebagian adab itu saya sebutkan dalam panduan menuntut ilmu. Saya jelaskan di situ. Jadi adab-adab ini dijaga. Dan di antara adab kepada guru juga yang diajarkan oleh Imam Al-Qayyim, yaitu husnul soal, baik dalam bertanya. Ya, pertanyaan yang baik itu akan membawa kepada ilmu yang bermanfaat. Termasuk banyak lagi adab-adab kepada guru yang harus dihormati. Tapi bukan berarti bahwa kemudian guru itu maksum, tidak. Atau mengajarkan kepada muridnya untuk fanatik kepada kita, tidak. Tidak boleh. Atau menyuruh si guru ini menyuruh muridnya untuk mencium tangan dia, seperti diajarkan oleh kiai-kiai, oleh habib-habib, harus cium tangan. Kalau enggak cium tangan enggak barokah ya, tidak. Kita cukup wajar salaman, jabatan tangan, itu yang wajar udah. Tapi kalau kita lihat banyak kiai-kiai atau habib-habib mengajarkan harus cium tangan pada gurunya. Ini enggak benar. Yang wajar biasa ya jabatan tangan, tapi yang penting dihormati. Kalau cium tangan 100 kali umpamanya, tapi si murid melaknat gurunya, enggak ada manfaat. Ada murid-murid yang melaknat gurunya, mencaci maki gurunya, membicarakan aib gurunya, menggibah gurunya, buat apa? Seperti itu. Ini juga termasuk yang tidak ada adab dengan gurunya. Bahkan sekarang ini sudah sampai kepada tahapan gurunya ditahdir. Guru mengajarkan ilmu kebaikan ditahdir gurunya. Dan diingatkan kepada umat Islam, hati-hati kepada guru itu. Dan gurunya mengajarkan kebaikan. Jadi sudah merupakan kurang ajar yang sudah lewat batas. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, ini diantara adab, diantaranya juga yang harus kita perhatikan di rumah tangga kita juga perhatikan, adab kita kepada istri juga perhatikan. Sebab dia punya akhlak, dan Nabi adalah orang paling baik kepada istrinya. Kata Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kalian, orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi Nabi mengatakan yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak, menunjukkan bahwa akhlak ini mempunyai hubungan erat dengan akidah. Akhlak punya hubungan yang erat dengan akidah. Karena sempurna iman seorang, yang paling baik akhlaknya. Berarti semakin baik akidah kita, maksudnya semakin baik akhlak kita. Kemudian orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, kepada istri itu dia harus lebih baik, karena dia yang si istri yang menemani kita dalam hidup, membantu kita dalam rumah tangga, ini penting. Makanya harus berbuat baik kepada istri. Ada kadang-kadang suami yang egois, kasar kepada temannya, bisa senyum, bisa baik, kepada istrinya kasar, nggak boleh. Justru dia harus lemah lembut dengan keluarganya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Nabi contoh yang paling baik kepada istri-istrinya, bukan dengan pukul, bukan dengan perkataan yang kasar. Kalimat-kalimat caci maki juga dia enggak akan ucapkan kepada temannya. Tapi kenapa dia ucapkan kepada istrinya? Terus jaga, lisannya harus jaga juga kepada istri. Kalau kesalahan dalam rumah tangga wajar ada. Wajar, tapi kita harus bisa saling memaafkan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrau syai'an wa yajarallahu fihi khairan katsiran. Bergaulah dengan istri kamu dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada sesuatu yang kamu tidak sukai, Allah akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Masih ada kebaikan yang banyak, gak mungkin. Orang itu gak bisa sama sekali semuanya, gak mungkin. Masih ada kekurangan. Makanya di kekurangan itu Allah akan memberikan kelebihan yang banyak. Jadi khana fiddin, azakumullah, ini diantara adab dalam tabul ilmi. Sebagai mukaddimah kajian kita pada daurah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin mau tanyakan, silakan. Ya, kalau mau tanya silakan.
Kemudian jawab.
Iya, betul.
Mungkin dalam memenuhi hak kepada Allah itu kita disini kan masalah ya, mungkin saya sendiri itu kalau kita istirahat habis kerja atau pulang dari kerja mungkin kita gak dalam keadaan lapar. Nah pas mungkin kalau istirahat siang kita kan zuhur, atau kalau pas pulang kerja datang waktu maghrib, mana yang didahulukan antara makan dan sholat?
Saya jawabnya pakai mungkin apa tidak nih sekarang nih. Apa pasti saya jawab. Jadi kalau kita pulang zuhur, ya memang sudah waktunya sholat zuhur. Kalau kondisi kita memang betul-betul lapar, ya kita makan dulu. Sebab kalau memang sudah disiapkan makanan itu kita dahulukan. Cuma kalau umpamanya itu makanan belum disiapkan, kita masih masak, ya kita sholat dulu. Kecuali kalau makanan sudah disediakan, dalam hadis disebutkan idza quddimal asya fabda'u bil asya qabla an tusalli al-isya. Apabila sudah disediakan makanan malam, maka kamu dahulukan makan malam sebelum kamu sholat isya. Kalau sudah disediakan, kalau belum kita harus masak dulu. Yang terbaik kita sholat kalau memang sudah tiba waktunya. Kan seutama-utama amal itu sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, fi awal waktiha, afdhalus shalah fi waktiha, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, afdhalus shalah fi awal waktiha, afdhalul a'mal fi awal waktiha. Afdhalul a'mal as-shalatu fi awal waktiha. Seutama amal, sholat di awal waktunya. Ya kita lihat, apalagi waktu yang pendek ya, seperti maghrib, pendek kan waktunya. Ini kita lakukan. Kecuali kalau sudah seperti kita puasa, contoh kita puasa. Kalau puasa sudah dikatakan takjil, makan kurma atau mungkin yang lain, makan dulu baru kita sholat maghrib. Kalau kita maghrib dulu, kita menyalahi fitrah dan menyalahi sunnah Nabi. Bab sunnah Nabi itu segerakan berbuka yang ditunda. Kita pas buka, kita ini terbiasa berbukanya bukan pakai kurma, pakai kolak sama nasi sebakul itu. Sehingga waktu maghribnya kadang-kadang tertunda, sudah kenyang. Jadi yang terbaik gimana? Ya kita makan kurma dengan kolak, nasinya nanti pada sholat. Kalau makan nasi dulu akhirnya gabung maghrib dengan isya, nggak bisa sholat. Jelas, ya. Yeah. Kemudian begini juga, kalau antum memang di sini dilaksanakan sholat berjamaah seperti di masjid, dahulu kan sholat berjamaah. Ya, makan terkadang ada tempat yang memang kita nggak bisa berjamaah karena masing-masing jauh tempat kerjanya, nggak ada muslim yang lain kecuali kita di negeri kafir. Maka kita sholat sebentar, paling 5 menit baru kita makan. Ya. Yang lain. Ya.
Kalau sholat asar di awal waktu untuk biasa bekerja itu saya sendiri, tapi kalau
ditunda
sekitar jam 5 kita bisa
berjamaah.
Itu yang lebih bagus
di mana? Kalau di musim panas enggak apa-apa jam 5. Iya, di musim panas. Memang waktunya. Kalau musim dingin enggak bisa. Maghrib jam 5. Jadi kita tunda untuk berjamaah kalau memang sekarang jam 4:45 asar itu. Kita tunggu 15 menit, nunggu teman enggak ada masalah. Musim panas, jangan musim dingin. Ya, yang lain.
Ya, mungkin. Ini
mungkin lagi. Yang pasti jangan mungkin.
Mengenai haji, didahulukan mana daripada kita membangun rumah atau membeli tanah untuk yang kondisi sekarang jangan mungkin ya. Ya pasti jangan. Jadi didahulukan mana kita untuk mempersiapkan rumah tangga kita atau kita pergi haji dulu?
Iya. Jadi kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib atas manusia untuk menunaikan ibadah haji ke karena Allah, menuju ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Kalau kita sudah ada uang, berarti kita sudah mampu. Yang kita lakukan haji karena rukun Islam yang kelima. Dan Nabi bersabda, "Idza arada hadukumul hajja falyu'ajjil." Apabila seorang sudah ingin menunaikan ibadah haji, segera, jangan tunda. Dan orang yang mampu untuk haji, Allah menyebutkan mampu. Antum sudah punya uang untuk berangkat haji. Apakah dari sini, apakah dari Indonesia? Kalau sudah mampu, berangkat haji. Jadi kalau kita lihat kewajiban ini, kewajiban haji, itu segera. Gak bisa ditunda. Jangan ditunda. Di Jepang ini antum kerja, beberapa bulan sudah wajib haji. Dia ada yang nunda, ada yang sudah 5 tahun di sini belum haji juga. Untung apa uangnya? Untung apa uangnya tuh? Mestinya setahun kerja di sini di Jepang ini sudah berangkat haji. Bahkan sudah bolak-balik mestinya. Ini enggak. Dikumpulkan. Nanti kalau mati bagaimana? Kata Umar bin Khattab ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Mukathir, barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 96 atau 97 itu. Jadi perhatikan, haji ini wajib. Punya tanah enggak wajib. Punya rumah enggak wajib. Punya mobil enggak wajib. Punya sawah enggak wajib. Haji wajib. Haji itu bukan. Makanya kata Nabi, kenapa barang siapa yang belum mampu segera? Karena dia tidak tahu. Fa'innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Dia tidak tahu apa yang akan menghalangi dia. Bisa sakit, bisa mati, bisa kena musibah hartanya, bisa yang lain. Makanya ketika kita ada harta segera, jangan tunda lagi haji. Bahkan dengan kalau kita ada rezeki lagi, kita berangkat lagi umroh. Bab dengan mengiringnya antara haji dengan umroh mendatangkan rezeki dan juga akan menghapuskan dosa. Kata Nabi, "Tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub." Kata Nabi. Dan ada terusan di situ. Kata Nabi, "Indalah kamu iringi haji dan umroh. Haji umroh. Kenapa? Karena haji dan umroh akan menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Enggak ada orang pulang haji itu miskin, enggak ada. Mesti rezeki ditambah oleh Allah." Jadi antum sekarang sudah kerja dan sudah dapat gaji, haji. Setelah haji, di sana kita berdoa kepada Allah. Antum belum nikah, doa kepada Allah, mudah-mudahan dapatkan istri yang salihah. Antum berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan rumah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga kita diberikan kendaraan dan yang lainnya. Doa di sana tempat terkabulnya doa, ya di Mekah. Dan di tempat-tempat, di saat haji itu banyak tempat-tempat yang tempat terkabulnya doa. Gunakan di sana berdoa kepada Allah. Iya. Jelas? Enggak mungkin ini. Ya. Allah yang lain. Insyaallah tahun ini berangkat. Ya. Saya doakan semua, mudah-mudahan berangkat semuanya. Amin. Ya, silakan.
Masih salah haji ketika rezeki kita cukup buat dua orang ya, sementara mertua kita belum.
Ya kita dulu. Kita dulu, karena yang wajib kita. Yang berangkat itu kita dulu, sebelum orang lain kita dulu. Jadi usahakan kita, yang berangkat itu kita. Kalau kita sebagai anak laki dan kita masih ada orang tua kita belum haji, kita tanyakan kepada orang tua. Dia mau duluan atau kita? Pada akhirnya kita yang wajib, tapi karena orang tua belum haji, ya kita dulu kan, daripada nanti kita hajikan sekarang. Kita usahakan biar dia berangkat. Orang tua kita. Setelah orang tua kita baru mertua. Kadang-kadang kita sekarang mertua lebih dahulu didahulukan daripada orang tua. Orang tua yang wajib bagi kita laki-laki. Iya. Dan kita kalau memang kita masih sendirian, kita berangkat dulu sendiri. Kalau ada uang, kita ada uang. Untuk kita sendiri, istri kita belum ada, kita berangkat dulu. Kalau enggak tahu umur, di sana kita berdoa. Doa terus kepada Allah dan istri kita tahun depan bisa kita bawa lagi untuk berangkat. Doa terkabul, nggak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dan kita nggak tahu rezeki dari mana, itu Allah akan berikan, insya Allah dimudahkan. Makanya kita kalau ada rezeki untuk kita, berangkat dulu, jangan tunggu nanti sama istri berdua. Kalau memang tahun depan ada kesempatan dan rezeki itu masih ada, karena kebutuhan orang berbeda-beda dan masalah juga berbeda-beda. Makanya kalau kita berangkat, berangkat dulu. Kalau memang ada dengan istri, berangkat dulu. Cari yang bisa kita, yang pokok kita bisa menunaikan dengan sunnah. Baru setelah itu kita cari yang murah. Kalau memang mampu segitu, ya kita berangkat dengan uang yang ada. Yang pertama sesuai dengan sunnah dulu, supaya haji kita haji yang mabrur. Ya, yang lain.
Ustaz, menyangkut masalah haji itu nanti kan yang dalam nazar. Kalau kita mau ngaji haji, tapi ternyata orang tua itu yang memiliki rumah haji itu menolak.
Kita jelaskan kepada orang tua bahwa haji ini merupakan kewajiban. Kita tidak tahu setelah kita bangun rumah kemudian kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Betapa banyak orang-orang yang bangun rumahnya haji belum ini. Rumahnya dibangun, selesai rumahnya, meninggal. Tidak bisa berangkat haji. Enggak, nazar wajib dilaksanakan. Cuma kenapa nazarnya bikin rumah? Mesti nazarnya pergi haji. Ya nazar ya, laksanakan. Pertama wajib, haji itu. Yang kedua nazar, lebih kuat lagi. Iya, tetap haji dulu. Nanti di sana berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa mendapatkan rumah. Banyak orang yang berdoa kemudian dikabulkan sama Allah SWT. Banyak sekali.
Kalau kita punya hutang, mana yang kita tunggu? Haji apa hutang?
Nah, kalau kita punya hutang yang harus segera dibayar, kita hutang lebih dahulu kita bayar. Kalau memang segera. Tapi kalau hutang itu bertempo, orang itu redo dengan kita bayar 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, dia redo, kita berangkat. Tapi adatnya kita minta izin kepada dia. Saya berhutang pada kamu 20 juta, tapi sekarang uang ini saya mau pakai untuk haji. Kamu redo atau tidak? Ya, kamu berangkat haji dulu. Nanti setelah itu baru kamu bayar hutang pada saya. Enggak apa-apa. Izin kepada dia, itu adabnya. Yang lain.
Berarti patokan mampu dalam haji itu kita mempunyai biaya untuk berangkat sama ya. Berarti misalnya ada yang menafsirkan kalau di sini kita untuk kebutuhan keluarga kita untuk apa gitu sudah cukup. Nah, lebihan kita untuk bisa berangkat haji, nah itu sudah mampu berangkat haji. Apakah?
Iya. Begini, yang dikatakan man istata'a ilaihi sabila, itu dijelaskan kemampuan itu berkaitan dengan azzat wa rahilah. Azzat bekal. Dan dia mampu untuk naik kendaraan, bukan orang yang cacat ya. Mampu. Dulu waktu itu dengan onta, dengan kuda, dengan himar. Ada orang yang gak mampu untuk naik onta. Sehingga kalau sekarang dia mampu untuk naik pesawat untuk berangkat ke sana. Ada ongkosnya, ada biayanya. Kemudian yang ditinggal juga dia bisa berikan nafkah. Kan ke sana gak lama. Sebenarnya haji dalam jangka waktu 6 hari selesai haji ya. Dari mulai kita tawaf kudum, selesai, ganti pakaian, tahalul, kemudian besoknya kita berangkat lagi ke Mina, tanggal 8 sampai tanggal 13. Di tanggal 8 Zulhijjah, kemudian kita sampai tanggal 7 Zulhijjah, sampai tanggal 14, seminggu berarti kita. Haji itu cuma seminggu selesai. Nggak ada kaitan dengan Madinah ya. Seandainya kita nggak ke Madinah pun nggak ada masalah. Untuk hajinya seminggu. Nah kalau untuk seminggu, taruh kita berangkat haji plus 3 minggu. Waktunya 3 minggu. Kita bisa memberikan nafkah kepada istri kita untuk 3 minggu yang kita tinggal. Sekitar 3 minggu, enggak seberapa 3 minggu itu. Kan nanti kita pulang, kita balik, kita cari nafkah lagi buat keluarga. Nah, kadang-kadang orang menafsirkan itu berlebihan. Yang akhirnya orang tidak haji. Jadi kamu kalau mau berangkat haji harus siapkan nafkah kepada istri selama setahun. Lah hajinya setahun itu 3 minggu. Ini berlebihan. Akhirnya orang tidak berangkat haji dengan sebab itu. Tidak, kita tinggalkan sekedarnya kepada istri. Dan ingat, yang menyuruh kita untuk haji Allah. Yang akan menjaga orang tua kita, istri kita, anak kita, Allah yang akan jaga. Perhatikan itu. Seperti orang yang punya anak, kesian tinggalkan anak. Kita kesian yang menyuruh kita untuk haji Allah SWT. Kita kesian kepada anak, Allah yang menciptakan anak kita. Allah yang paling kesian kepada anak kita daripada kita kepada anak kita. Tinggalkan. Dan banyak orang yang meninggalkan mudah semuanya, dimudahkan urusan yang Allah. Wajib, banyak orang yang enggak menggunakan kesempatan ini. Kalau sudah pulang ke Indonesia, rencana haji, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau itu ada uang. Sekarang ada kesempatan berangkat. Insya Allah akan mudahkan semuanya. Ya, yang lain. Yang akhwat mungkin kalau mau tanya ditulis. Ya. Ya ambil like pertanyaannya, kalau akhwat ada yang mau tanya ditulis pertanyaan. Yang lain. Ya.
Ini masalah untuk kepada selain Allah yang mungkin dalam hal ini kepada atasan kita yang dimaksud kita mungkin cara menghormatkan kita seperti itu. Jadi kadang ada waktu-waktu tertentu saya yang harus mungkin kalau saya nggak hormat itu tinggal bisa juga gitu karena yang lain juga resminya seperti itu. Itu bagaimana? Terus yang kedua ada pada orang kafir itu gimana bisa dijelaskan?
Ya. Ya kita jelaskan aja kepada dia bahwa di dalam Islam kita tidak boleh tunduk kepada orang lain. Kita tetap bekerja, kita loyal. Artinya kita digaji dan kita wajar kerja kerjaan kita. Tapi suruh tunduk, ya tidak. Kita jelaskan. Supaya dijelaskan juga oleh para ulama ketika atasan itu atau pimpinan perusahaan menyuruh kita untuk mencukur jenggot, enggak boleh kita cukur jenggot karena haram hukumnya. Pekerjaan kan kita laksanakan. Sesuai kita masuknya pagi, pulangnya sore, kita laksanakan tugas. Tapi untuk ini gak bisa. Gitu. Jelaskan. Karena kita gak dibenarkan oleh syariat. Jelaskan dengan cara yang baik, insya Allah dia akan hormati kita. Sebagaimana juga kita minta izin ketika waktu sholat. Karena kita adalah orang Islam, dan kita wajib melaksanakan sholat. Insya Allah akan diberikan. Kalau kita jelaskan dengan baik, insya Allah dia akan hormati kita. Iya. Ini prinsip agama, dia juga akan mau kita hormati juga. Yang kedua tadi apa? Adab orang kafir ya dalam kita bergaul, artinya kita tidak boleh menzalimi dia, tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang kafir. Jadi ada kafir harbi yang harus kita perangi dalam peperangan yang jihad, ada kafir zimmi, kafir mu'ahad yang kita harus hormati haknya dia. Tidak boleh kita mengambil barangnya, enggak boleh kita memukul, enggak boleh kita menzalimi. Ada dalam Islam diatur yang seperti itu. Iya. Tapi bukan berarti kalau kalau menghormati itu kemudian kita lakukan semuanya untuk dia, tidak. Yang wajar aja mungkin dia tetangga kita, dia lapar. Kita berikan makanan. Karena dia tetangga, hak tetangga. Dia lapar miskin, si kafir ini miskin, kita berikan makan karena dia hak tetangga ada pada kita. Ya dia ketemu kita, ya kita tegur sebagai tetangga. Tapi ketika dia takziah, meninggal, takziah enggak ada. Nabi enggak takziah kepada orang kafir. Enggak ada takziah. Takziah kan menghibur. Hiburan. Justru matinya orang kafir senang alam semesta ini gembira. Matinya orang kafir. Mustarih wa mustarah kata Nabi. Mustarih, senang semuanya alam semesta. Karena adanya orang kafir itu alam semesta terganggu, terganggu. Sebab semua alam semesta ini bertasbih, hatta burung bertasbih kepada Allah SWT, hatta ikan lautan bertasbih. Dan adanya orang kafir terganggu mereka. Makanya dengan meninggal kata Nabi mustarih wa mustarah, istirahat semuanya. Jadi bukan mana kita hibur, alam semesta gembira kok. Kemudian alam semesta juga melaknat rohnya orang kafir ketika dibawa, dicabutkan dengan keras oleh malaikat itu. Baunya luar biasa, bau luar biasa, diangkat sampai ke langit. Itu semua alam semesta melaknat roh ini, rohnya orang kafir ini. Sampai ke langit ya bisa masuk. Enggak bisa. La yafattahu abwabu samawati wal hatta yalijal jamalu fi samil hiyad. Tidak dibukakan pintu langit, tidak dibukakan pintu langit. Karena apa? Tidak boleh dia masuk. Kalau mayatnya orang muslim, ruhnya naik sampai bertemu dengan Allah, kemudian disuruh balikan. Dan mayatnya sudah dikuburkan. Kemudian ditanya tiga pertanyaan. Kalau mayat orang kafir, ruhnya itu baunya luar biasa. Dan dilaknat oleh malaikat yang ada. Sampai di pintu langit, tidak boleh masuk. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf. Tidak dibukakan pintu langit. Boleh terbuka pintu langit sampai masuknya apa ontak ke lubang jarum, nggak mungkin. Allah memberikan perumpamaan seperti itu, berarti nggak mungkin dia untuk masuk seperti itu. Akhirnya dilemparkan dari atas langit, dilemparkan untuk dan jasadnya sudah dikuburkan seperti itu. Ruhnya orang kafir, makanya kita nggak boleh takziah pada mereka. Ini ada pertanyaan dari akhwat. Ada tidak batasan yang disebut tetangga, misalnya 40 rumah sebelah kanan rumah kita? Batasan tidak ada. Cuma disebutkan dalam ayat dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budu Allah la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama masakin wal jari dzil qurba wal jari junub. Dan kamu buat baik kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Tapi batasan 40 rumah tidak ada keterangan dalam dalil. Ya, menurut kebiasaan yang ada di masyarakat kita, yang mana tetangga dekat, tetangga jauh, itu kita berbuat baik. Kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Bagaimana sikap kita menghadapi maraknya Ahmadiyah di tanah air? Apakah dengan demonstrasi seperti beberapa kelompok yang ada di Indonesia? Demonstrasi bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Yang pertama kan demonstrasi orang-orang khawarij. Dan para ulama menjelaskan tentang tidak bolehnya muzahar, demonstrasi tidak boleh. Adapun tentang Ahmadiyah, kita sampaikan dan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, juga oleh majelis ulama kepada ulil amri, disampaikan kepada presiden bahwa Ahmadiyah itu sesat dan kafir. Sudah disampaikan dengan cara yang baik. Tinggal larangan keputusan mereka, ulil amri yang memutuskan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Untuk demonstrasi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kita hanya menyampaikan kepada ulil amri bahwa ini adalah sesat, ini kafir, ini pokok-pokok ajarannya yang sesat. Kemudian bahwa Ahmadiyah adalah minoritas non-muslim. Selesai. Kewajiban kita hanya itu. Tapi sampai demonstrasi, merusak, tidak ada manfaatnya. Justru akhirnya kembali. Orang menuduh Islam itu teroris, jelek. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Sampaikan aja. Bab yang sesat bukan hanya Ahmadiyah, banyak di Indonesia yang sesat. Firqo-firqo sesat di Indonesia banyak. Bukan hanya Ahmadiyah. Ahmadiyah juga sesat. Banyak lagi negara-negara yang sesat, banyak di Indonesia ini. Makanya sikap kita harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat. Bahwa dengan cara demo itu tidak dibenarkan. Dan kadang-kadang juga orang banyak yang paradoks ya. Karena kudot, paradoks itu, dia dalam satu sisi dia demonstrasi, tapi sisi yang lain dia tinggalkan syariat Islam. Banyak dalam kehidupannya. Orang-orang yang demo kata membela Islam. Zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, demo apa seperti itu? Demonya sudah melanggar. Dia melanggar lagi apa? Dia tinggalkan kewajiban yang merupakan tiang agama. Ini saya cerita kenyataan. Saya cerita kenyataan seperti itu. Dia dibawa, semua orang yang gak ngerti agama pun dibawa oleh dia untuk demo. Tapi yang perlu Anda ingat, bahwa sekarang di Indonesia sudah ada perusahaan demo. Jadi memang udah ada ini, dibayar. Jadi sudah dibisniskan. Jadi bukan cara Islam yang seperti itu. Kita bicara sesuai dengan syariat. Setiap ada apa saja dalam Islam itu, apa masalah atau problem yang terjadi, kita harus lihat dengan kacamata syariat. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan. Bagaimana menurut syariat? Bagaimana tindakan menurut syariat? Nah, kadang-kadang kita juga enggak bisa mendudukkan persoalan. Ini persoalan yang seperti ini, persoalan siapa? Kita atau persoalan ulil amri? Yang berhak untuk melarang ulil amri bukan kita. Nah, kadang-kadang kita menjadi hakim. Kitanya menjelaskan kesesatan, enggak ada masalah boleh kepada umat. Kita jelaskan bahwa Ahmadiyah itu kafir, kita sebutkan keterangannya. Saya sebutkan di buku Syarah Akidah. Saya sebutkan juga di sini, di bagian firqah-firqah sesat di buku ini saya jelaskan di bagian akhir buku ini tentang Ahmadiyah, firqah-firqah sesat. Jadi, kita harus juga lihat dengan kacapan pandangan Islam, syariat Islam. Enggak bisa kita sembarangan dalam menentukan hukum itu dengan perasaan, enggak boleh. Yang ada sekarang ini dia mau merusak. Jadi di sini pertanyaan dari akhwat ini seperti FPI, Front Pembela Islam. Islam enggak pernah mengajarkan begitu dengan cara merusak. Kan di antara yang dosa juga tempat-tempat maksiat, Islam enggak pernah mengajarkan seperti itu. Urusan ulil amri, kita dudukkan kedudukan kita bagaimana? Kalau itu enggak dijalankan secara syariat akan terjadi kehancuran. ketidakberesan dan tidak ada rasa aman umat ini nanti. Yang lain, ya silakan.
Ini untuk masalah makam, Ustaz.
Ya.
Makam di lokasi masjid,
ya.
Itu hukumnya apa? Dan untuk yang sholat sendiri di dalam masjid itu, apakah diterima atau tidak?
Iya. Iya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan juga pada daurah tahun yang lalu, bahwa sholat di masjid yang ada kuburnya dalam Islam tidak dibolehkan. Kita sholat ini di area pemakaman yang ada rukuk dan sujud tidak boleh menurut syariat Islam, tidak boleh. Karena Indonesia itu ada pemakaman-pemakaman, di situ ada musolanya dibikin, nggak boleh, nggak boleh kita sholat di pemakaman. Sebab kata Nabi bahwa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Bahwa bumi ini semuanya masjid, bisa dipakai untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi, gak boleh dipakai untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak boleh pemakaman itu atau kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah. Indonesia ada kuburannya Wali Songo dijadikan sebagai tempat ibadah masjid, yang orang sholat di situ tidak boleh, dilarang dalam Islam. Bahkan Nabi 5 hari menjelang wafat, Nabi mengingatkan para sahabat, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Kemudian Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang dari yang demikian itu. Jadi enggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau umpama yang pertama itu adalah kuburan, kemudian dibangun masjid, yang datang belakangan masjidnya, masjid harus dibongkar. Karena enggak boleh bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya dalam Islam. Kalau yang lebih dahulu masjid, kuburan di belakangan, kuburannya harus dibongkar. Kuburannya harus dibongkar. Nah, sekarang kalau kita sholat di masjid yang memang di situ ada kuburannya, maka enggak boleh sholat di tempat itu. Dan sholat kita tidak sah. Menurut pendapat jumhur ulama tidak sah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Tapi jumhur ulama itu berpendapat bahwa tidak sah sholat di masjid yang ada kuburnya. Bahwa larangan, larangan itu larangan keras, tidak boleh. Bahwa Nabi menghadap kuburnya tidak boleh. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, dan kamu sholat menghadap kubur, dan kamu duduk di atas kubur. Tidak boleh. Jadi itu larangan. Nah, di Indonesia itu masih ada yang seperti itu. Saya sudah jelaskan di buku saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu ada. Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah saya jelaskan di situ. Begitu juga tentang kubur Nabi yang ada di Masjid Nabawi, saya jelaskan di situ penjelasan para ulama di buku itu, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang lain.
Di tentang taubat, bahwa kita itu setiap hari pasti dosa itu pasti ada. Nah, di sini taubat hanya istighfar atau taubat
salat
taubat
nasuha
atau gimana?
Iya. Allah SWT berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan akan bersegera menuju ampunan Allah. Artinya disuruh kita untuk selalu minta ampun kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran, dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Nasuh maksudnya taubat yang ikhlas. Nasuh maksudnya taubat yang jujur. Nasuh maksudnya taubat yang benar. Taubat yang tidak diulang lagi perbuatan dosa. Nah, kita berbuat salah, berbuat dosa, kita taubat kepada Allah. Nabi setiap hari itu 100 kali bertaubat kepada Allah, minta ampun. Nabi dosa diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Tapi tetap Nabi bertaubat kepada Allah untuk menjadi contoh bagi umatnya, agar umatnya selalu bertaubat kepada Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah dan juga taubat. Taubat syaratnya 3. Yang pertama, yaitu kita tinggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, kita menyesal. Yang ketiga, kita punya azam, kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi taubat, yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, punya azam untuk tidak mengulangi lagi. Dan taubat ini merupakan kewajiban seumur hidup. Ada di buku saya itu, taubat kewajiban seumur hidup. Tipis bukunya, taubat kewajiban seumur hidup. Bahwa taubat itu harus kita lakukan. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang muslim dan muslimah dia wajib untuk bertaubat kepada Allah, karena taubat merupakan awal langkah hidup, pertengahan hidupnya dan akhir hidupnya. Makanya terus kita melazimi istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Tapi tidak mesti setiap kesalahan diiringi dengan salat taubat, tidak. Nanti ada perbuatan-perbuatan dosa besar yang kita lakukan, kita taubat. Seperti ada penjahat yang kemudian dia taubat dari perbuatan jahatnya. Nah itu dia dianjurkan salat taubat. Riwayatnya Hasan dari sekolah Imam Tirmidzi. Dan dibawakan oleh Mukatsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'ardha samawati wal ardh muttaqin. Dibawakan oleh Ibnu Katsir hadis itu tentang wajibnya taubat. Salat taubat artinya hukumnya sunnah salat taubat itu 2 rakaat. Baik dilakukan pada waktu siang atau malam. Tapi tidak setiap perbuatan dosa itu diiringi dengan salat taubat, tidak. Jadi masalah-masalah dosa besar yang lakukan dia mau berhenti, taubat dengan salat 2 rakaat. Adapun yang lain dari itu yang orang sering lakukan, ya istighfar aja, minta ampun kepada Allah. Dan Nabi sehari 100 kali. Dan waktu yang paling baik untuk kita istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum istaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah, minta ampun. Yang lain, yang belakang. Yang depan terus yang belakang. Iya, silakan.
Kadang-kadang kita mengatakan untung ya. Ah, untung ada ini, untung ada itu. Apa kita kepada menikmati makhluk terlalu? Katakanlah kalau kita dompetnya ketinggalan, pulang yang kita, wah dompet ketinggalan, apa namanya, duit. Kemudian kita datang, ah untung ada kamu. Demi itu dulu, kayaknya sudah pulang. Apakah seperti itu termasuk menikmati?
Iya. Iya. Yang terbaik untuk kita katakan alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah ya, kamu membantu saya bisa berangkat. Kita semua nisbatannya kepada Allah, enggak boleh kepada manusia. Karena adanya teman kita, adanya seperti umumnya, seperti kebalikannya sama. Kalau enggak ada saya, ya kamu celaka. Kalau saya enggak tolong, orang itu sudah ketabrak. Itu enggak boleh. Karena yang menolong dia bukan dia, yang menolong orang itu Allah SWT. Maka menisbatkan yang seperti itu kepada dirinya tidak boleh. Ya tetap aja kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Ya kamu bisa bantu saya, alhamdulillah. Semua kita nisbatkan kepada Allah. Pertama kali itu dulu. Baru setelah itu kepada manusia. Masya Allah, thumma syi'ta. Dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendak kamu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Pertama Allah kita nisbatkan. Yang kedua, alhamdulillah. Kamu masih ada di sini sehingga saya bisa minta bantuan untuk berangkat pulang. Jadi kalimat-kalimat itu juga ada sebagian ulama mengkritik tentang kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh manusia yang itu keliru, yang harus diluruskan. Ya. Yang lain.
Membalas kebaikan dengan kebaikan itu, dan kalau tidak bisa mendoakan, apakah itu secara umum misalkan kepada orang kafir yang memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak bisa memberikan membalas kebaikan mereka, terus apa harus mendoakan mereka atau gimana?
Bentuk kebaikannya bagaimana? Kalau kita kerja, yang untung orang kafir, wajar kita digaji sama mereka. Kalau kerja, kita kerja sama orang kafir, kita digaji. Wah, orang kafir berbuat baik. Ya jelas dia pakai tenaga kita. Digaji.
Beri hadiah misalkan.
Kenapa?
Hadiah.
Kalau beri hadiah kepada kita lain dari kerja, nggak ada hubungan dengan kerja, boleh kita balas hadiah. Kasih hadiah buku, ini buku Islam, kamu baca. Mudah-mudahan kamu masuk Islam. Ya jangan kita dikasih hadiah uang kita balas dengan uang. Dikasih hadiah pakaian balas dengan pakaian. Kita dikasih hadiah uang pakaian, kita balas dengan buku. Suruh baca dengan bahasa Jepang. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dia masuk Islam. dengan seperti sekarang banyak orang kan Ramadan, Lebaran. Lebaran banyak parcel yang kaitannya dengan makanan, semuanya makanan. Urusannya dengan perut. Enggak pernah dikasih hadiah buku yang bermanfaat buat dia baca. Karena Syawal kan libur, ada kesempatan untuk baca. Mungkin sehari, mungkin dua hari. Hadiah kasih buku yang terbaik, bermanfaat dunia akhirat. Semuanya isinya makanan. Yang urusannya dengan perut. Yang lain. Ya.
Kalau kita diundang ke tamu dan saat itu kita disuguhi makanan, kita enggak tahu apakah itu halal apakah itu haram. Bagaimana, apa yang kita harus kita lakukan?
Kalau memang kita ragu, kita tinggalkan, cuma kita lihat dari keraguan kita yang mana yang lebih kuat, halalnya atau haramnya. Kalau memang ini makanan yang umum orang makan, kok kita ragukan dari mana? Seperti tadi, kita diberikan hadiah sama orang kafir. Nabi terima hadiah dari orang kafir. Nabi terima. Gak pernah Nabi tanya, ini uangnya kamu beli dari uang haram atau bukan? Kita begitu juga. Kalau memang disediakannya umpamanya babi atau sake atau yang lain yang kita jelas tahu bahwa ini digoreng dengan khamr, gak boleh kita makan. Tapi kalau yang kita datangin orang Islam, ya kita yakin dia orang Islam, misalnya barangnya halal, kita makan. Jadi jangan kita ragu-ragu, kecuali kalau yang berkaitan dengan masalah sembelihan. Kita tinggal negeri kafir, sembelihan orang kafir, dia menyediakan makanan, nanti dulu kita makan. Karena umumnya sembelihan mereka haram. Jelas sembelihan mereka enggak boleh kita makan. Sembelihan mereka adalah semuanya haram. Yang sekarang sudah jelas itu adalah sembelihan yang kita makan. Kalau memang buah yang dikasih, kita makan. Ya, halal. Ya. Ya. Iya, yang pakai pici hitam. Iya, padahal. Coba tolong ulangi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya biar jelas. Iya. Terus? Iya. Boleh atau tidak? Iya. Yang berkaitan dengan zakat fitrah, kita wajib keluarkan menjelang Idul Fitri. Wajib kita keluarkan zakat fitrah itu. Nah, sekarang di sini enggak ada orang yang terima zakat fitrah. Semua adalah orang-orang yang mampu dan berada, enggak ada yang kita berikan. Sekarang bagaimana? Ya kita berikan ke kampung kita. Rekatnya kita harus memberikan zakat itu di tempat yang kita ada di situ. Nah, sekarang tempat itu enggak ada yang kita akan berikan. Nah, ke kampung, artinya satu hari atau dua hari menjelang Eid kita kirimkan uangnya untuk dibelikan berasnya. Pada hakikatnya kita harus mengeluarkan dengan beras, tapi nggak mungkin kita kirimkan beras ke Indonesia. Ya, dengan uang diberikan beras, diberikan kepada fuqara masakin dengan beras itu. Ya, wallahu a'lam.
Ya. Dan menurut teman untuk melakukan duduk sama mungkin buang hajat itu memakan waktu. Apakah kita siap berjamaah atau kita tinggal sedangkan waktu sendiri itu bertambahkan bis?
Jadi begini, kalau kita terlambat subuh, kita bangun terlambat, tapi ini bukan tiap hari. Ya sekali-kali terjadi, Nabi pernah sekali terlambat sholat subuh. Setelah terlambat sholat subuh itu matahari sudah mau terbit, Nabi gak mau sholat. Karena tidak boleh sholat di saat matahari mau terbit. Ada tiga waktu yang gak boleh kita sholat. Pertama ketika matahari mau terbit, yang kedua ketika matahari pas di tengah, yang ketiga ketika matahari mau terbenam, gak boleh kita sholat. Sekarang matahari mau terbit, Nabi gak sholat. Tunggu Tapi tetap digunakan azan oleh Bilal. Gunakan azan, setelah azan sungguh sampai matahari sudah tinggi, baru Nabi sholat 2 rakaat, sholat qobliyah subuh. Setelah itu Nabi sholat subuh dengan berjamaah bersama para sahabat. Kalau memang terlambatnya berjamaah waktu itu, terlambatnya semua sahabat terlambat. Jadi Nabi suruh Bilal, kemudian Abu Bakar, ternyata semuanya terlambat. Nabi yang bangun, kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Jadi itu sekali aja, tidak tiap hari. Tidak boleh, terlambat tiap hari tidak boleh. Kita alhamdulillah sekarang ada, Allah memberikan karunia kepada kita, ada beker, ada jam, ada HP. Bisa kita nyalakan alarmnya. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Allah yang mudahkan semuanya. Jadi kalau antum gak cukup satu, ya dua alarmnya. Gak cukup dua, tiga. Supaya bisa bangun. Gak ada orang yang alarmnya satu gak cukup, terus saja tidur. Malah tambah ngorok. Tambah dua alarmnya. Gak cukup tiga. Supaya bisa bangun subuh. Nanti habis subuh kita masih ngantuk, ya tidur lagi, gak ada masalah. Tapi tetap usahakan untuk bangun pada waktunya. Sholat. Jelas? Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya pas terlambat, umpamanya tiga orang, tiga-tiganya terlambat kita, ya udah kita kerjakan dengan berjamaah setelah matahari sudah terbit, kalau memang pas menjelang matahari terbit. Tapi kalau masih waktu, umpamanya sekarang subuhnya jam 4 kurang seperempat, jam 3.45, dia bangunnya jam 4 seperempat atau jam 4.30, masih waktu subuh karena syuruknya jam 5 lebih. Nah, itu laksanakan sholat. Sholat subuh. Ketika mau syuruk tidak boleh. Enggak, langsung kalau sudah terlambat enggak ada nunggu. Kalau sudah terlambat kerjakan kita segera masing-masing. Jangan tunggu. Akhir nanti enggak ada masalah, kita enggak berjamaah enggak ada masalah karena waktunya kita harus utamakan yang sampai kita hilang waktu sholat. Dan kita ya kalau sudah terlambat gitu, yang paling pokok kita utamakan segera untuk sholat. Nah, kadang-kadang karena dia tiap hari terbiasa kalau subuh itu buang hajat, mestinya bisa aja. Artinya dia kadang-kadang juga nggak mesti keluar, nggak mesti buang hajat. Dia wudhu aja sholat dulu, nanti setelah itu baru dia buang hajat. Kalau itu dibiasakan, kadang-kadang juga lama dan buang waktu. Jadi kita yang terbaik sholat lebih dahulu utamakan. Ada lagi yang lain? Mungkin dari akhwat ada lagi pertanyaan? Ya.
Ini untuk zakat. Untuk zakat itu kan di sini 2% dari hasil kita. Terus untuk gaji kita di sini itu dipotong makan atau keseluruhan gaji kita. Terus pokoknya itu ke siapa? Apa ke kerabat kita yang
berperangan
atau orang lain yang lebih
berperang. Terus? Terus apa lagi? Sudah terusnya. Jadi begini, tentang masalah zakat itu dikumpulkan dari gaji kita semuanya sesudah mencapai nisab. Ini gaji umpamanya antum digaji 10 juta. Ya. Dari waktu ini ada yang kita simpan sebulan ini, mesti ada yang habis pakai untuk makan. Ada tersisa 5 juta tetap kita simpan, ya, sampai mencapai nisab. Ini nisab udah sampai, tapi belum sampai haul. Dalam zakat itu ada dua ketentuannya, nisab dan haul. Nisabnya mungkin udah sampai dari 5 juta itu, tapi haulnya belum sampai. Haul itu mencapai setahun. Nah, nanti dari setahun itu baru kita keluarkan 2.5% dari zakat kita. Kita keluarkan. Yang pertama kita utamakan sanak kerabat kita yang miskin. Sanak kerabat kita yang miskin kita keluarkan. Gitu. Adapun dari uang kita yang ada itu, sedekah tetap kita laksanakan. Gitu. Artinya bukan berarti uang itu tunggu cukup dengan zakat, tidak. Sedekah kan jalan terus. Nabi menganjurkan para sahabat untuk sedekah. Setiap hari ya tetap ada sedekah. Bahkan kata Nabi, setiap hari malaikat itu turun ke langit dunia. Dua malaikat. Yang satu berkata, ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini. Malaikat yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hancurkan hartanya. Hadis sahih dari Bukhari. Makanya kita berusaha setiap hari itu ada sedekah, ada infak. Nah, nanti dari sisa uang itu yang sudah kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang sudah mencapai nisab, mencapai haul, kita keluarkan 2,5%. Jadi sedekah dan infak tetap jalan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, keluarkan sedekah kita. Ya, untuk saudara, untuk family, untuk orang tua, untuk dakwah, jalankan. Jangan kita bakhil. Insyaallah akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu pasti Allah akan ganti. Jelas?
Ini sedikit lagi. Berarti apa gaji kita isinya gitu.
Iya. Iya. Sesudah dikurangi kita makan segala macam keperluan kita, ya itu kuatkan. Yang kita simpan itu nanti dikeluarkan 2,5%. Oh enggak. Yang kita udah pakai, yang makan, yang kita makan, enggak kena zakat. Seperti kita punya mobil, mobil yang kita pakai, mobil yang kita pakai enggak keluar zakat. Kita punya barang di rumah, mebel apa segala macam, enggak keluar zakat. Ya. Yeah.
Jadi itu harta yang kita simpan dalam satu tahun.
Iya.
Untuk nisabnya sendiri, kalau mas sudah
berapa? 90. Tinggal hitung aja. Betul.
Kalau kayak kita di sini kan nggak bisa, maksudnya nggak ada, nggak setiap hari ada momen yang bisa kita buat sedekah. Jadi mungkin ketika ada momen tertentu, misalnya kita pulang ke Indonesia, kita sedekah, kita kirimkan sama orang yang pulang, atau seperti setiap hari kita sedekah, kan? Biar kita sempat dapatnya termasuk golongan orang-orang yang kena murka oleh malaikat tadi, doa malaikat tadi.
Iya. Kita setiap hari tidak ada yang kita keluarkan karena masa kita tinggal di satu tempat yang memang gak ada orang muslim yang miskin, tidak terkena kepada permasalahan itu. Karena apa? Karena memang gak ada yang kita sedekahkan. Beda kalau kita tinggal di tiap hari di masyarakat muslim yang disitu ada orang miskin, fakir, dan kita ada harta, ada kelebihan makanan segala macam. Nah, kita bisa aja kita lakukan sementara ini dengan teman-teman kita. Kita ada kelebihan makanan, kita berikan kepada teman kita. Adapun uangnya nanti kita berikan di saat kita pulang tadi, seperti itu boleh, nggak apa-apa. Kita kumpulkan, kita sedekahkan di sana. Ya, termasuk juga dalam semua hal yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Termasuk juga ta'awun dalam dakwah juga, termasuk dalam mereka menegakkan dakwah, jihad, keluarkan harta kita untuk tegaknya dakwah. Kalau nggak ada lagi, saya pikir cukup sampai sini. Kita persiapan untuk sholat asar. Dan kajiannya gimana? Saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah nanti besok kita akan kaji dua materi. Yang pertama saya ambil nanti dari buku ini, Mulia Ilmu Salaf. Yang kedua dari wasiat perpisahan. Kalau nggak selesai sampai hari Jumat, insya Allah kita akan bahas. Setelah itu baru kita bahas tentang masalah puasa dan hari raya. Sampai terakhir daurah kita insyaallah hari Sabtu kita akan bahas itu semuanya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, syadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, mau diumumkan. Pasal aja.